Primo News, η ενημερωτική εκπομπή του RadioPrimo.gr. Καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, στο RadioPrimo.gr και στο Status 107,7. Με τον Μάκη Ανίδη, τον Αλέξη Σαββόπουλο, τον Σάββα Τζιομπάνογλου και τον Δημήτρη Τζορβατζόγλου. Primo News. Θα την ακούτε όλοι.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, radioprimo.gr, στάτους 107,7, είμαστε μαζί στα Αργιανά μέχρι τις 4, από τις 4 και μετά θα μας ακούτε στο radioprimo.gr. Σήμερα δώσαμε άδεια στο Σάββα Τζιομπάνογλου, θα επιστρέψει κάποια στιγμή αργότερα τις επόμενες μέρες, έτσι λοιπόν θα είμαστε μαζί για να σχολιάσουμε όλη την επικαιρότητα, να δώσουμε όλες τις ειδήσεις που υπάρχουν, το ρεπορτάζ και έχουμε και σήμερα αρκετά θεματάκια, μπαίνουμε σιγά σιγά πλέον σε μια περίοδο που οι ομάδες πλέον δημιουργούν τα ρόστερ τους, αρχίζουν την προετοιμασία τους και σιγά σιγά θα βρούμε, όσο μας επιτρέψουν οι συνθήκες, και τα πρώτα μας παιχνίδια. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο γρήγορα σήμερα, να πάμε στον Νίκο Τζαρά, ο οποίος είναι μαζί μας, για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Νίκο, καλησπέρα.
Γεια σου Μάκη.
Έλεγα ότι σιγά σιγά οι ομάδες μπαίνουν στη διαδικασία δημιουργίας στο ρόστερ τους και αυτή, ξέρεις, τώρα είναι μια περίεργη εποχή, γιατί συνεχώς αναδεικνύονται κάποια ονόματα τα οποία, ναι, μεν κάποια μπορεί να έχουν και καπνό σε όλη αυτή την ιστορία, κάποια άλλα προωθούνται για διάφορους λόγους, είτε επικοινωνιακούς είτε από μάνατζερ, και εδώ λίγο θα πρέπει να είμαστε κάπως πιο προσεκτικοί.
Αλήθεια είναι αυτό, προσπαθούμε όλοι να προσέχουμε αυτή την εποχή παραπάνω και ο κόσμος είναι καλό να είναι επιφυλακτικός. Παρ' όλα τα αυτά είναι εποχή δραστηριότητας, δηλαδή στον ΠΑΟΚ τουλάχιστον η δραστηριότητα είναι υπαρκτή και οι αγορές και οι πωλήσεις και οι αγορές όχι. Δεν μιλάμε
αγορές,
είναι υπογραφή ελεύθερου.
Forbidden πλέον.
Ναι. Αλλά πάντως υπάρχουν σενάρια τα οποία έχουν βάση αληθοφάνεια σε όλα και τα σενάρια πωλήσεων και υπογραφών.
Αυτό όσο αφορά τον ΠΑΟΚ, έχουμε ένα δεδομένο στον ΠΑΟΚ, ένα πέναλτι που είναι ο Αυστριακός, ο οποίος βρίσκεται εδώ. Όλα δείχνουν ότι απομένει μόνο η ανακοίνωσή του.
Εντός της ημέρας μάλλον.
Αυτό είναι το πέναλτι, ας πούμε, για τον ΠΑΟΚ όσο αφορά τις κινήσεις του. Δύσκολα φαίνεται ο ΠΑΟΚ να προχωρήσει κάτι άμεσα για να φέρει στην ομάδα. Πιο πολύ το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε διάφορα σενάρια με παίχτες. Ο Ακμπομ, ο Γιαννούλης και άλλους ποδοσφαιριστές που
ναι, αλλά είναι αλληλένδετα, γιατί αν θα φύγει ένας θα πρέπει να έρθει και άλλος, οπότε το ένα φέρνει το άλλο. Μα και απλώς φέρεται να έχει έτοιμες λύσεις ο ΠΑΟΚ για αντικαταστάτες αυτών που θα φύγουν, τους οποίους θα κινητοποιήσει όταν ολοκληρωθούν οι πωλήσεις.
Η αλήθεια είναι, έτσι το εισπράττω εγώ, δεν ξέρω τώρα τι άποψη έχεις εσύ, ότι ο Ρέμπε ήρθε διαβασμένος εδώ. Θα μου πεις, είναι και αρκετό διάστημα εδώ, έκανε μια προεργασία. Και τι εννοώ, δηλαδή, πέρα από αυτό το puzzle που μας είπες, και έτσι είναι κιόλας, ότι αν φύγει κάποιος έχουν έτοιμες λύσεις για να τον αντικαταστήσουν άμεσα στο ποσό που θέλουν, στη θέση που θέλουν κτλ. Ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο γίνονται κάποιες προτάσεις για να νεώσει συμβολέο, ας πούμε στο Βεϊρίνια, δεν μένω τώρα ότι έφυγε ή έμεινε κτλ. Ή κάποιες άλλες μεταγραφές του ΣΒΑ που έρχεται τώρα στον ΠΑΟΚ, δεν πάνε έλα πάρτα, γεια σου, πάμε παρακάτω να συνεχίσουμε μαζί. Μπαίνουν διάφοροι όροι συμμετοχών, επίτευξη στόχων, επίτευξη τερμάτων. Το πάει πλέον με κίνητρα, με μπόνους, για να μην έρχονται να κάθονται πάνω στα συμβόλαια. Την έχει πατήσει ο ΠΑΟΚ από αυτά τα συμβόλαια.
Ναι, κοίταξε, αν πάρουμε ως δεδομένο το ένα προτινόμενο συμβόλαιο που έχουμε ως τώρα καινούριο του ΣΒΑΠ και τις προτάσεις ανανέωσης στα συμβόλαια που έλξαν, είναι έτσι που τα λες. Αυτό συμβαίνει. Η αλήθεια είναι ότι απλά περιμένουμε να δούμε να ολοκληρώνεται το παζλ χωρίς να φεύγει ο ΠΑΟΚ από αυτή τη στρατηγική, για να πούμε ότι πήγαμε όλα βάσει του σχεδίου τουλάχιστον. Γιατί, Μάκη, αν δεν πας βάσει σχεδίου, σπανίως μπορείς να βρεις και τι έφταξε και δεν πήγες καλά. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν είναι αποφασισμένος να τηρήσει ένα πλάνο. Να δουλέψει η τριάντρια, Ρέμπε, Φερέιρα, Γιώργο Σαββίδη. Φαίνεται ότι οι τρεις τους συνεργάστηκαν, και όταν λέω οι τρεις τους, αξιώντας και το scouting team του ΠΑΟΚ, το οποίο είναι πολυμελές και επιστημονικά καταρτισμένο, και έχει εδώ και πολλά χρόνια δουλειά, ασχέτως πόσο την αξιοποιεί η διοίκηση.
Καλά, αυτό είναι μια πυραμίδα. Ναι, στην κορφή είναι η τριάδρια που είπες, πιο κάτω είναι αυτή, πιο κάτω είναι το scouting.
Έτος λοιπόν, μέχρι τώρα δεν συσβάπ, βγαίνει από όλες τις πλευρές ότι αξιοποιήθηκαν όλοι και το scouting team συνεργάστηκαν αρμονικά ο Σαββίδης με τον Ρέμπε και τον Φερέιρα και φέραν ένα παίκτη με πολύ καλό βιογραφικό και πάρα πολύ οικονομικό συμβόλαιο γρήγορα εδώ. Μακάρι να πάνε έτσι και στους άλλους. Θα δούμε.
Ναι. Ο ΠΑΟΚ πλέον είναι γνωστό από χθες, ξεκαθάρισε το τοπίο. Η Τραμπζοσπορ δεν μπόρεσε να βγει κερδισμένη από το ΚΑΣ. Άρα,
όχι,
λοιπόν,
Μπεσίκτας, Ραπίντ ή ποια είναι η τρίτη.
Η Βικτόρια Πλεζέν.
Η Πλεζέν,
σωστά. Εντάξει, εδώ είναι δεδομένο. Ο ΠΑΟΚ πάει πάντα με τους πρώην. Θα παίξει με τη Ραπίντ Βιέννης, έτσι. Έρθει ο ΣΒΑΠ, θα επιστρέψει πίσω. Λέω εγώ τώρα,
μπορεί.
Σενάριο.
Μπορεί.
Τέλος πάντων, το ζητούμενο είναι ότι πλέον μπαίνει και σε αυτή τη διαδικασία, ξέροντας πλέον για τους αντιπάλους, ξέρει και πού πρέπει να πάει να βαδίσει, ξέρει τη δυναμικότητα, ξέρει ότι το must win game που θα πάει να παίξει, γιατί έτσι χαρακτηρίζεται ο αγώνας στα προκριματικά του Champions League, ξέρει και τι θα βρει. Άρα μπορεί να δουλέψει και να προετοιμαστεί ακόμα καλύτερα.
Αλήθεια είναι αυτό, μου δημιουργείται βεβαίως μια ανησυχία και πρέπει να το πω, διότι ο Βιερίνια χαίρεψε, okay. Που λέει ο λόγος, ο Μαωρίσιο έτσι φαίνεται, okay. Ο Ακπομ πωλείται, ο Γιαννούλης πωλείται, ο Λάμπρου έφυγε και τελικώς δεν είναι βέβαιο πόσο λίγο, όπως λεγόταν, θα αλλάξει η ομάδα η οποία θα κληθεί να παίξει τον Αύγουστο τον ευρωπαϊκό τελικό. Μπορεί να είναι παραπάνω από λίγο που ο ΠΑΟΚ νόμιζε, περίμενε, σχεδίαζε ή θα ήθελε. Γιατί αν λείπει και το αριστερό σου μπακ, αν λείπει και ο αρχηγός σου, αν λείπει ένα από τα κεντρικά σου χαφ και λείπει και ο σέντερ φορ, αλλάζει πολύ η ομάδα, δεν αλλάζει λίγο.
Καλά, πας και με δεδομένες απουσίες, δηλαδή Μίσιτς, Αουγκούστο, Ζαμπά, ξέρεις...
Άλλασε τα θες έξω.
Ναι.
Με βάση την ομάδα που τελείωσε τη σεζόν,
okay.
Με βάση την ομάδα που τελείωσε τη σεζόν, βασική, θα λείπει ο αρχηγός σου, ο αριστερός σου μπακ που ήταν πολλά περισσότερα στον τρόπο ανάπτυξή σου από ένα απλό αριστερό μπακ, το πιο αξιόπιστο κεντρικό σου χαφ μετά και την απώλεια του Μίσιτς και το πιο έμπειρο και ο σέντερ φορ. Δεν είναι μικρές οι αλλαγές.
Εντάξει, μιλάμε για μια...
Δεν είναι μικρές.
Για μια ροχοκουκαλιά μιλάμε τώρα. Άμα βάλεις και τον τροματοφύλακα μέσα, είναι
ειδικά αν συνυπολογίσεις το ρόλο τον ιδιαίτερο που έχει ο Γιαννούλης. Εντάξει, που ήταν αριστερό μπακ που έπεσε επιθετικό στην πραγματικότητα.
Βάσει του σχεδίου, του αγωνιστικού πλάνου που είχε ο Φερέιρα, ήταν αυτός ο οποίος πάντα ανέβαινε, ο Μάτος καθυλωμένος.
Και έγινε, η μεριά έγινε αριστερά.
Αυτό ήταν το πλάνο του Φερέιρα. Λογικά δεν νομίζω να το αλλάξει σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Τέλος πάντων.
Θα πρέπει όμως να βρεθεί ένας παίκτης να μπορεί να το υπηρετήσει. Δεν είναι όλα τα αριστερά μπακ ίδια.
Μήπως το πάμε τώρα από τη δεξιά πλευρά που θα έχουμε το Μάτος για να παίζουμε από εκεί.
Νομίζω ότι ο Μάτος θα ξεκινήσει τη χρονιά βασικός, αν δεν έχουμε καμιά μεγάλη έκπληξη.
Τι εννοείς, αριστερό μπακ ή δεξί μπακ?
Δεν θα ξεκινήσει βασικός.
Α, δεν θα ξεκινήσει βασικός, λες. Ναι.
Ναι.
Ροντρίγκο δηλαδή.
Έτσι νομίζω.
Έτσι φάνηκαν τα τελευταία παιχνίδια.
Εντάξει, και αν αποκτήσει ρυθμό ο παίχτης που είδαμε στο φινάλε, μπορεί να είναι ακόμα καλύτερο και είναι να μπορέσει να αντικαταστήσει ένα πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή ο ΠΑΟΚ χωρίς τριγμούς. Να γίνει και ίσως σε μια θέση και αυτό.
Okay. Τώρα, ένα από τα, όχι ευτράπελα, έτσι, από τα περίεργα θα έλεγα της θεσινής προπόνησης, πρώτης προπόνησης του ΠΑΟΚ, είναι ότι ο ΠΑΟΚ είχε 5 τερματοφύλακες και στην ουσία λέμε ότι ψιλοψάχνει και τερματοφύλακα. Δεν είναι λίγο οξύμορο αυτό?
Δεν ψάχνει αν δεν φύγει τερματοφύλακας.
Καλά, ναι, εντάξει, εννοείται.
Έχει το Ρέι, ο οποίος έχει επίσης μεγάλο συμβόλαιο, νομίζω 600-700 χιλιάδες.
Απίστευτο.
Έχει το Μπασχαλάκη και το Ζίκοβιτς.
Και τους δύο μικρούς. Το Μελισσά που επέστρεψε.
Ο Μελισσάς δεν είναι μικρός πια. 25-26 πόσο είναι.
Πήγε τόσο.
Ο Νίκος δεν είναι μικρός. Και βέβαια έχει και το μικρό, ναι.
Τα Λιχμανίδη, αν θυμάμαι καλά το όνομά του.
Νομίζω ότι αν δεν πουλήσει ή αν δεν φύγει με δανεισμό που να παίρνει και το συμβόλαιο από πάνω του, τον Ρέι ή τον Πασχαλάκη, δεν πρόκειται να κινηθεί ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί.
Είναι ένα βραχνά η θέση του. Δεν λέω μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, βάζω και το budget μέσα. Γιατί λες, ρε παιδί μου, ότι εγώ σαν τερματοφύλακα θα ξοδέψω για τις δύο θέσεις ένα εκατομμύριο, λέω εγώ. Και του πάκου του βγαίνει τα τελευταία χρόνια δύο, τρία. Έτσι όπως τα έχει καταλήξει.
Ναι, δεσμεύει ένα κομμάτι του budget και σίγουρη λύση δεν έχει.
Και σίγουρη λύση δεν έχει. Έτσι πάει.
Φέτος τουλάχιστον, πέρσι ήταν καλύτερα τα πράγματα.
Εντάξει, πέρσι ήταν καλύτερα τα πράγματα γιατί ήταν καλύτερη και η σεζόν του ΠΑΟΚ. Έτσι, και...
βέβαια,
και
ήταν καλύτερη και η λειτουργία της άμυνας. Και βοηθούσε.
Και τον αμυντικό χαβ. Γιατί...
αλλά και ο Πασχαλάκης. Έδωσε βαθμούς πέρσι, έφυγε. Υπήρχαν μέσα του πρωταθλήματος. Μπορεί να στέρισε και την πρόκριση στο ευρωπαϊκό, αλλά έδωσε και βαθμούς στο πρωτάθλημα.
Λοιπόν...
φέτος στέρισε βαθμούς.
Είναι, θέμα, είναι ιδιαίτερη θέση του τερματοφύλακα.
Άκουσα να δεις μέχρι τον καλό τερματοφύλακα ή τον τερματοφύλακα με τα καλά στοιχεία από το σπουδαίο τερματοφύλακα τους ξεχωρίζει σταθερότητα.
Καλά, αυτό, γι' αυτό υπάρχουν και μεγάλοι τερματοφύλακες και τερματοφύλακες.
Σταθερότητα μέσα στα χρόνια. Αυτό είναι.
Λοιπόν, Λάμπρου είπαμε τέλος, μετακομίζει στη Τβέντε, δεν ανακοινώθηκε ακόμα. Είναι πρώτο, είναι πρώτο μπλόν, είναι εκεί. Αναμένεται σύντομα να υπάρχουν και επίσημες ανακοινώσεις. Πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρχει άμεσα κάποια δεύτερη κίνηση για τον ΠΑΟΚ? Αν δεν αλλάξει κάτι, ας πούμε, μπορεί να μην φύγει ο Άκου, μπορεί να μην φύγει ο Γιαννούλης, μπορεί να μην φύγει, δεν ξέρω.
Όχι, αν δεν φύγει κανείς δεν θα υπάρξει τίποτα.
Α, το λαμβάνουμε έτσι. Και τώρα ερώτηση, πάμε λίγο να το χαλαρώσουμε λίγο. Ο ΠΑΟΚ λέει, η Μπεσίκτας λέει ενδιαφέρεται για τον Άγκουμ. Ο Μπεσίκτας μπορεί να είναι και αντίπαλος του ΠΑΟΚ.
Ναι.
Τον δίνεις τον παίχτη από τώρα?
Αν ικανοποιηθείς, τον δίνεις.
Το δίνεις. Μάλιστα. Εγώ έλεγα λίγο να κρατήσει έτσι να γίνει και η κλήρωση μέχρι τις 10 του μηνός. Αν πεις περιμένεις.
Αν θέλουν παίχτη για το ευρωπαϊκό τους μάτς δεν θα περιμένουν. Σένα θα πάρουν άλλο.
Είναι και αυτό. Εμένα θα περιμένουν να πεις. Τόσοι παίχτες λεφτά άμα υπάρχουν όλα γίνονται.
Ωραία.
Με τον Πάκο εγώ δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Με τον Άρη η κατάσταση πλέον εξομαλύνεται όσο μπορούμε να το πούμε αυτό. Επίσημα
τουλάχιστον για φέτος με την αναστολή βέβαια.
Ήρθε το χαρτί, ναι, αλλά εδώ τώρα μπαίνει μια άλλη ιστορία στον Άρη ότι ξέρει ότι θα πρέπει να δουλέψει για δύο χρονιές πλέον. Από τη στιγμή που την επόμενη χρονιά θα έχει πάλι το πάγωμα, τον μπαν αν θέλεις.
Εκτός αν το λύσει. Οριστικά μέχρι τότε. Θα δούμε.
Είναι με μια προοπτική και αυτή. Τέλος πάντων, να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και από εκεί.
Πάντως άλλη μια φορά βρίσκει τη λύση ο Καρυπίδης. Προχωράει.
Θα καταφέρνει. Το νέο δεδομένο, η είδηση που έρχεται είναι ότι θα προχωρήσει αυτή τη συνέντευξη τύπου. Θέλει να πει κάποια πράγματα. Θα έρθει μέσα στην εβδομάδα την άλλη στη Θεσσαλονίκη.
Εντάξει, ενδιαφέρον θα είναι.
Να έχουμε και από εκεί ένα πλάνο. Τι περιμένουμε. Ο Άρης
εκεί δεν είναι και το πρίμο. Ο Αλέξης Απόπουλος εκεί δεν είναι, φαντάζομαι.
Εντάξει, όλοι πλέον θα αρχίσουμε να σκορπάμε. Τώρα βλέπεις, ξεκινάμε προετοιμασίες. Ο ΠΑΟΚ φεύγει, πότε φεύγει. Ο Δημήτρης μας φεύγει, πότε φεύγει. Εδώ κοντά δεν είναι.
Ναι, ναι.
Σαββόπουλος και αυτός είναι στα πηγάδια, θα πάει κάποια στιγμή. Ο Ηρακλής θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει.
Την Τρίτη ανεβαίνει ο Τσομπάτζο.
Ναι. Ο Ηρακλής δεν έχει προετοιμασία φέτος, οπότε μην αγχώνεσαι.
Όχι, ρε, χαλαρά θα πάτε. Τίποτα μπάνια. Μέχρι Ηράκλεια.
Όχι, μπορεί να πάμε και λίγο πιο μακριά. Εντάξει, λίγο πιο
παραδείγματο. Μέχρι Ηράκλεια για να έχετε το νου σας και στη βαθμή της Τρίγλας που είναι κοντά.
Πάει αυτό. Παλιά, παλιά. Πάει παλιά κάθαμε. Έχουμε Τάξη. Άλλα. Λοιπόν, καλή συνέχεια στον Νίκο Τετζαρά.
Καλώς σου κού, γεια σου Μάκη. Γεια.
Λοιπόν, σχολιάσαμε έτσι 5 πράγματα με τον Νίκο Τετζαρά, κυρίως για την επικαιρότητα, κυρίως από τον ΠΑΟ, γιατί από εκεί έρχεται η περισσότερη επικαιρότητα σήμερα, αλλά και τις τελευταίες ημέρες είναι η αλήθεια. Γενικά έχουμε θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν στην επόμενη εβδομάδα, από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, και εδώ λίγο είμαστε ακόμα μπερδεμένοι γενικά ως ελληνικό ποδόσφαιρο. Ακόμα δεν γνωρίζουμε τι θα ισχύσει με την αναδιάθρωση, θα τεθεί εκ νέου η ιστορία αυτή. Οι ομάδες Super League 2 και της Football League είναι ανένδοτες πλέον, θέλουν να προχωρήσουμε σε αναδιάθρωση. Ξεκάθαρη θέση πλέον της Super League 1, η οποία είπε ότι δεν πάμε πάνω από τις 14. Ήρθε πλέον η επιστολή η οποία περιπλέκει την κατάσταση για να γίνει άκουσον-άκουσον το αγώνας μπαράς μεταξύ της Ξάνθης, η οποία έχει να αγωνιστεί ένα μήνα περίπου, και του Απόλλωνα Σμήνης, ο οποίος έχει να αγωνιστεί από τις 20, ποιες 20, από τις 5 ή 9 Μαρτίου, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία. Μιλάμε για 4-5 μήνες, ο Απόλλωνας Σμήνης δεν έχει παίξει παιχνίδι. Μιλάμε ότι η Ξάνθη έχει διώξει όλους τους παίκτες της. Κάποιοι αρκετοί παίκτες φύγανε και από τον Απόλλωνα Σμήνης. Πώς θα γίνει αυτό το μπαράζ, πραγματικά? Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν δεν γίνει αυτό το μπαράζ, άμα γίνει μάλλον το μπαράζ, τελειώνει, ισχύουν οι προκηρύξεις Οι φετινές και για τη μία κατηγορία και για την άλλη. Αν δεν γίνει, εκεί σου λένε τώρα από τη Super League ότι έχουν δικαίωμα μετά να αλλάξουν τα δεδομένα και αναγκαστικά να, θα πάμε σε μία αναδιάθρωση. Αυτό είναι το ένα κομμάτι το οποίο θα μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες. Ένα δεύτερο κομμάτι θα είναι ασφαλώς οι μεταγραφικές κινήσεις, οι οποίες πλέον θα επιταχυνθούν στην ομάδα του Άρη και θα πάμε σε πολύ λίγο στο ρεπορτάζ των Κιτρινόμαυρων μετά το διαφημιστικό διάλειμμα για να μάθουμε τι ακριβώς γίνεται με τους Κιτρινόμαυρους να είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν μια μεταγραφική αντεπίθεση, ένας Άρης που χρειάζεται περίπου 12-13 μεταγραφές στη νέα σεζόν. Έχουμε τις εξελίξεις όσες υπάρχουν από τον Ηρακλή, κυρίως για την προσπάθεια που γίνεται για να μπει ξανά στο ποδοσφαιρικό χάρτη. Μεταγραφικές εξελίξεις στο μπάσκετ, αρκετές που αφορούν και τον ΠΑΟΚ, κυρίως που έχει ανακοινώσει σήμερα και τον Ζερμέιν Λόβ. Ο Ηρακλής με τις κινήσεις που έκανε έχει κλείσει το ρόστερ του. Άρα βλέπουμε οι δύο ομάδες τουλάχιστον της Θεσσαλονίκης έχουν αρχίσει να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία για τη νέα σεζόν. Ερωτηματικό ο Άρης στην παρούσα φάση. Θα πάμε σε μια μεγάλη επιτυχία που είχε εδώ μια αθλήτρια από τη Θεσσαλονίκη, η οποία πέτυχε την τρίτη καλύτερη επίδοση εφέτος στον κόσμο σε αγώνισμα του Στίβου. Μείνετε εδώ να μάθετε ποια είναι, αφού πρώτα πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό μας διάλειμμα. radioprimo.gr, status 107,7, σε πολύ πολύ λίγο ξανά κοντά σας.
Κέντρο κλιματιστικών Electronic ΑΕ. Οι μεγαλύτερες επώνυμες μάρκες είναι εδώ σε ασυναγώνιστες τιμές. Daikin, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Toshiba, Inventor, Haier, Toyotomi. Κέντρο κλιματιστικών Electronic ΑΕ. Συμμετέχουμε στο εξοικονομώ ECO2. Ακόμη, λέβητες φυσικού αερίου και ηλιακά από τις γνωστότερες μάρκες της παγκόσμιας αγοράς. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115, Χαριλάου, Θεσσαλονίκη.
Το αύριο δεν έχει φωνή. Κι όμως, τ' ακούς σαν να είναι εκεί. Κρύβει αμέτρητες προκλήσεις και σου ζητά να απαντήσεις. Δώσ' τον καλύτερο εαυτό σου. Κι έτσι γίνεται δικό σου. Είσαι έτοιμος να κατακτήσεις το αύριο. Κάντο με το νέο Ford Puma με ανθρωποκεντρική σχεδίαση. Καινοτόμο χώρο αποσκευών Megabox και ήπια υβριδική τεχνολογία. Νέο Ford Puma.
Γεια σας! Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?
Χρειάζομαι παπούτσια, σπορ, casual, loafers και για επίσημες εμφανίσεις.
Εδώ θα βρείτε τα πάντα σε σούπερ τιμές. Ρίξτε μια ματιά.
Ναι, λοιπόν, επέλεξα 4 ζευγάρια.
Τέλεια! Βάλτε τα στο καλάθι και πάμε ταμείο. Συμπληρώστε διεύθυνση και σε λίγο θα έρθω στην πόρτα σας. Ευχαριστούμε που επιλέξατε το e-shop strix.gr.
Το shopping σήμερα έγινε πανεύκολο ακόμα και για τον άντρα. Strix.gr. Ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ. Η μόδα στην πόρτα σας.
Και με έξτρα κουπόνι έκπτωσης 10 ευρώ για όλους τους ακροατές του Status.
Γιώργο, τι είναι κταίο?
Εκεί που πας τα μάξι να στο ελέγξω.
Η Οτέκο και... δεν είναι κταίο.
Κταίο είναι, γιατί?
Γιατί άκουσα ότι εκεί δεν πας εσύ το αμάξι. Έρχονται αυτοί και το παίρνουν. Και στο φέρνουν μετά όπου θες, χωρίς επιβάρυνση. Σου κάνουν και οι ολοκαθαριστήρες δώρο, όπως σε κάθε έλεγχο. Δεν είναι κταίο, ε?
Μωρέ, κταίο είναι. Αλλά τι κταίω.
Ο Τέκο Κταίο Delivery. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 102030 και μην ξεχάσεις το δώρο σου. Ορί και προϋποθέσεις στο oteco.gr.
Η υγιεινή διατροφή είναι πάνω απ' όλα και είναι thesuperfoods.gr. Υπέροχα υγιεινά. Μοναδικά σπρέτς, αγνό μέλι, νόστιμα σνακς, χαλβάς παραδοσιακός, αρωματικός καφές, τσάι της φύσης, πρωτεΐνες vegan για εσάς που ξέρετε και για εσάς που θέλετε να μάθετε. thesuperfoods.gr. Υπέροχα και υγιεινά για όλους. Έρχονται στο σπίτι σας με ένα κλικ στο www.thesuperfoods.gr.
Επιστρέφουμε, radioprimo.gr, στάτους 107,7 και ερχόμαστε, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, να πάμε σήμερα στο ρεπορτάζ του Άρη, γιατί από εκεί πλέον θα αρχίσουν να μας έρχονται περισσότερες ειδήσεις σιγά-σιγά. Και το λόγο θα μας τον εξηγήσει ο Αλέξης Αβόπουλος, που είναι μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή. Αλέξη, καλησπέρα.
Γεια σου, Μάγκη, καλησπέρα.
Πλέον με τα νέα δεδομένα, νομίζω είχε έρθει και το πράσινο φως και από την FIFA, ο Άρης πλέον είναι έτοιμος για να ξεκινήσει επίσημα πλέον το σχεδιασμό του. Τον έχει ξεκινήσει ανεπίσημα εδώ και αρκετό καιρό, αλλά πλέον μπορεί να προχωρήσει σε μεταγραφές.
Ναι, εντάξει, μπαίνει ένα έτσι μια τελεία σε ένα 7μηνο περίπου ήταν, 7μηνο, 8μηνο σχεδόν, γιατί από τα τέλη του 2019 επιβλήθηκε η πρώτη απαγόρευση, το πρώτο μπαν στον Άρη, όπου φεύγει από πάνω του ένας βραχνάς, ένα καθημερινό πρόβλημα που δεν του επέτρεπε να σχεδιάσει και να υλοποιεί τις μεταγραφές του ούτε στην χειμερινή μεταγραφική περίοδο φυσικά, ούτε μέχρι σήμερα στην καλοκαιρινή. Πλέον από σήμερα μπορεί να προγραμματίζει, να αγοράζει ποδοσφαιριστές, να πουλάει ποδοσφαιριστές, να δανείζεται ποδοσφαιριστές, να ανεβάζει από τη δεύτερη ομάδα, γενικότερα να κάνει ό,τι θέλει που λέμε, ελεύθερα μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, που μέχρι τότε φυσικά εννοείται θα έχει βγει και η απόφαση από το ΚΑΣ για την προσφυγή που έχει κάνει, την έφεση που έχει καταθέσει ο Άρης για την τιμωρία που του επιβλήθηκε για την χρησιμοποίηση του Ντουρμισάη. Αυτό σημαίνει ότι πλέον απελευθερώθηκε για το TMS, το Διεθνές Σύστημα Μεταγραφών, με τον κωδικό που έχει κάθε ομάδα για να περνάει από εκεί τις μεταγραφές, και μπορεί πλέον κανονικά ο Άρης να εγγράφει ποδοσφαιριστές σε όλες τις ηλικιακές ομάδες όπου παίζεται ποδόσφαιρο 11x11. Αυτή ήταν η απόφαση. Δηλαδή ο Άρης δεν μπορούσε να πάρει μάκη για να καταλάβει ο κόσμος ποδοσφαιριστές, να βάλει ποδοσφαιριστές ούτε 10x15. Δηλαδή από εκεί που ξεκινά να παίζουν οι πιτσιρικάδες 11 εναντίον 11 στα πρωταθλήματα, ο Άρης δεν μπορούσε να βγάλει δελτίο, να βγάλει παίκτες.
Ήταν
πολύ μεγάλο το πρόβλημα.
Απλά ο κόσμος είχε επικεντρωθεί κυρίως στην πρώτη ομάδα και αυτό τον ενδιαφέρει και περισσότερο.
Ναι, ούτε K15 όμως, ούτε K17 ούτε K19 που αποτελούν τις ομάδες υποδομών του Άρη μπορούσαν να κάνουν την παραμικρή κίνηση. Μόνο με τους υπάρχοντες ποδοσφαιριστές. Πλέον μπορούν και αυτές οι ομάδες με τους προπονητές τους να προγραμματίζουν την επόμενη μέρα. Αλλά φυσικά το βάρος, όπως καταλαβαίνεις, πέφτει στην πρώτη ομάδα. Είναι απόλυτα λογικό. Ο Άρης έχει αποφασίσει εδώ και αρκετό καιρό να κάνει αρκετές μεταγραφές και γι' αυτό το λόγο ήταν πολύ σημαντικό το ότι κατάφερε να απεμπλακεί από τα μπαν προκειμένου να υλοποιήσει αυτή του την απόφαση. Δηλαδή να βάλει πολλούς καινούριους παίκτες στο ρόστερ της ομάδας. Πάνω από 10 τον αριθμό υπολογίζεται ότι θα είναι αυτή. Ο πρώτος που θα.
Ο πρώτος ήταν ο Μπερτόλιο, ναι. Ο δεύτερος.
Ναι, αυτός θα έρθει την επόμενη Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη, πιθανότατα. Με το Σάκητς ο Άρης τα έχει βρει με την Στουρμ Γκρατς σε ένα ποσό περίπου της τάξης των 100.000 ευρώ για την αποδέσμευση του ποδοσφαιριστή που έχει συμβόλαιο και για τον επόμενο χρόνο με την αυστριακή ομάδα. Είναι ένα συμβολικό ποσό που θα δώσει ο Άρης. Ένα τέτοιο ποσό, θυμίζω, είχε δώσει Μάκη ο Άρης και στην ΑΕΚ Στοκχόλμης για να πάρει το Σούντγκρεν πέρσι. Τέτοια ήταν πάνω κάτω η συμφωνία.
Καλά, αν είναι σαν το Σούντγκρεν, καλύτερα να μην το δώσει. Αλλά τέλος πάντων, με το Σάκητς, δηλαδή από τη στιγμή που υπάρχει φόρμουλα με την Στουρμ Γκρατς, θα πρέπει να θεωρείται
λίγο πολύ δεδομένο. Με τον Μπέκ τα έχει βρει.
Ουσιαστικά είναι και αυτός ο επόμενος.
Ναι, είναι η βασική επιλογή, η πρώτη επιλογή για το δεξί άκρο της άμυνας. Ένας μπακ ο οποίος χαρακτηρίζεται από πολλά τρεξίματα. Είναι πολύ καλός στο τελευταίο μισό του γηπέδου, δηλαδή θα δώσει στον Άρη στοιχεία που έλειπαν από τη δεξιά του πλευρά, που το δεξί του μπακ δεν τα πήρε από όποιον χρησιμοποιήθηκε φέτος στη διάρκεια της σεζόν.
Καλά, κατά κύριο λόγο έπαιζε ο Ρόζ, ο οποίος δεν είναι η θέση του, αλλά πάλι εντάξει όσο μπορείς.
Προσπάθησε τίμια το παιδί, προσπάθησε τίμια. Ναι. Από εκεί και πέρα, εκτός από αυτούς τους δύο, πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα τελειώσει και του Χατζησαφή για το αριστερό άκρο της άμυνας. Η ομάδα
τελειώνει.
Του τρακτορσάζει, γιατί και αυτός δεσμεύεται με συμβόλαιο για ένα ακόμη χρόνο. Δεν θα του δημιουργήσει, από ό,τι λέει η πλευρά του ποδοσφαιριστή, εμπόδια και θα τον αφήσει ελεύθερο, μιας και ο Άρης πια μπορεί να τον εντάξει στο δυναμικό του. Με τον Άρη τα έχει βρει στα χρήματα. Και νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα, Μάκη, θα τελειώσει και το θέμα του Ματέου πλέον.
Έχω την εντύπωση τώρα, έτσι όπως μου τα μεταφέρεις, ότι ο Άρης ξεκινάει από τα μετώπιση του σχεδιασμού. Δηλαδή, νομίζω έχει κλείσει τον Κουέστα. Έκλεισε, δεν έκλεισε ο Κουέστα.
Ο Κουέστα, κάποια τυπικά απομένουν. Να περάσουν το χαρτί, δηλαδή κάποια θέματα που αφορούν, έχει κάποια μπόνους. Νομίζω ναι, περισσότερο τυπικό είναι. Ναι.
Ωραία, και πάει. Κλείνει τον Κουέστα. Κλείνει τα δύο μπακ δεξιά-αριστερά. Με τα στόπερ λίγο πολύ εκεί έχει λύσεις προς το παρόν. Εντάξει, χρειάζεται νομίζω κανένας ακόμα στόπερ σίγουρα. Εξαρτάται τι θα γίνει και με το Ρόζ φυσικά.
Πολύ σωστά το έπιασες ότι ο Άρης ξεκινάει από την άμυνα και οι ομάδες κτίζονται από πίσω. Μάκη, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Και οι καλές ομάδες και ο σωστός σχεδιασμός ξεκινάει από εκεί. Γιατί ο Άρης είχε πολλά προβλήματα φέτος κατά τη διάρκεια της, της σεζόν, κυρίως στα μετώπιστα όπου δεν είχε πολλές εναλλακτικές λύσεις. Φέτος θέλει να κλείσει με τα βασικά του μπακ, το δεξί και το αριστερό. Μιας και είπα αριστερό, να σου πω ότι ο πρώτος ο οποίος θα προωθηθεί από την K17 κιόλας είναι αυτός ο Παναγιώτης Εγκέργκη. Είναι ο Αλβανός 18χρονος αριστερός μπακ της K17 που πήρε παιχνίδια και με την K19 φέτος το πρωτάθλημα, τον οποίο εκτιμάει πάρα πολύ ο Μιχαήλ Ένινγκ και είχε ζητήσει και το Γενάρη αν ήταν δυνατό, αλλά δεν κατέστη κάτι τέτοιο εφικτό, να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο. Πλέον θα είναι κανονικά στην προετοιμασία της ομάδας το καλοκαίρι και το πιστεύει πάρα πολύ ο προπονητής για ένα παιδί το οποίο λένε ότι θυμίζει αμυντικά τον Κρίστη Βαγγέλη, το θυμόμαστε όλοι. Απλά εντάξει, είναι ακόμη το 18 δεν είναι, έχει να βελτιώσει πράγματα στο τακτικό και επιθετικό κομμάτι, αλλά είναι ένα παιδί που έχει τις προδιαγραφές να εξελιχθεί σε ένα μπακ το οποίο μπορεί να στηριχθεί πάνω του εν ευθέτω χρόνο Άρης.
Ναι.
Στα στόπ, αυτό τώρα, αφορά για τους... Ναι. Τώρα, στα στόπ, κοίτα,
και
οι τρεις σημαντικές κινήσεις...
Ο Δελιζής, εσύ, Μάκη, ας πούμε, τώρα, ο Ρόους, θεωρητικά, ο Μπακαλιάνης, τα λέω σωστά.
Ναι.
Και ακόμα έναν έχεις. Τον έχω ξέρει, τον ξεχνάω.
Και ο Άρης, ψάχνει έναν αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό. Αυτό είναι που σε πρώτη φάση ψάχνει. Οι τρεις σημαντικές κινήσεις που θα γίνουν και θα μας δείξουν κάποια πράγματα είναι οι τρεις θέσεις του άξονα, δηλαδή κεντρικός αμυντικός, κεντρικός μέσος και center for. Αυτές οι τρεις θέσεις, τις οποίες ο Άρης θα αποκτήσει ποδοσφαιριστές και εδώ που θα χρειαστεί να δώσει προφανώς και τα περισσότερα χρήματα. Εντάξει. Είναι πολύ σημαντικό να γίνουν σωστές επιλογές σε αυτές τις τρεις θέσεις. Ο Άρης θέλει ένα παίκτη που να χτίζει το παιχνίδι από πίσω, ένα τέτοιο κεντρικό αμυντικό αριστεροπόδαρο.
Ένα βέλεθε.
Κατά βάση αριστεροπόδαρο ψάχνει, ναι, περίπου τέτοιο όπως το περιγράφεις. Λιγότερο επιρρεπή στους τραυματισμούς, θα έλεγα εγώ, από ότι ο Βέλεθ. Ένα μέσο κεντρικό που να μπορεί να παίξει με την ίδια ικανότητα και στο 6 και στο 8, δηλαδή να είναι αυτό που λέμε ένα box-to-box μέσος. Και ένα center forward φυσικά εννοείται. Σε πρώτη φάση ένα λέω εγώ, αλλά θα χρειαστεί και δεύτερο γιατί δεν υπάρχει κανένα άλλο στο roster.
Ναι. Εκεί τουλάχιστον έχεις δύο παίχτες, έχεις τον Ματίγια, έχεις και τον Σάσα. Δηλαδή το βασικό σου, τα βασικά σου αμυντικά είχαν αυτά ουσιαστικά, έτσι δεν είναι. Εκτός και αν πάρεις κάτι, κάτι πιο δυνατό. Ψάχνεις κάποιες λύσεις εκεί και μετά πας στα γύρω-γύρω. Με την προοπτική ότι μένω Φετβατζίδη, έρχεται τον Γκαρσία. Center for μετά είναι το απαραίτητο και το δεκάρι που χρειάζεται. Εντάξει, κινείται.
Κοίτα να δεις, για τη θέση 10 αποκτήθηκε και ο Μπερτόλιο. Δεν το ξεχνάμε. Δηλαδή ο Μπερτόλιο κατά βάση παίζει 10. Μπορεί να παίξει και αριστερός extreme, winger, αλλά η βασική του θέση είναι πίσω από τον επιθετικό. Που εκεί παίζει επίσης και ο Μαντσίνη. Εκεί βλέπω ήδη να δημιουργείται ένα συνωστισμός, αν θέλεις, ήδη και πάλι, καθώς υπάρχει ο Μπερτόλιο. Υπάρχει ο Μαντσίνη, υπάρχει ο Μαρτίνες, υπάρχει ο Φετφαντζίδης, υπάρχει ο Ματέο. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα τους διαχειριστεί ο προπονητής.
Ναι. Ωραία. Πάμε λίγο για να ολοκληρώνουμε σιγά-σιγά. Υπάρχει μια προαναγγελία, ουσιαστικά μια συνέντευξη τύπου του Θόδωρου Καρυπίδη. Από ό,τι καταλαβαίνω, θέλει να μεταφέρει κάποια πράγματα τα οποία έγιναν στη φετινή σεζόν και ουσιαστικά να προσδιορίσει και τους στόχους της επόμενης περίοδου.
Ναι, περίπου έτσι. Θέλει να κάνει μια απολογιστική συνέντευξη τύπου. Θέλει να πει κάποια πράγματα. Έχει καιρό να τοποθετηθεί. Θέλει να μιλήσει για όλο αυτό που έγινε με τα μπαν. Σίγουρα θα αναφερθεί αρκετά σε αυτό το θέμα. Επίσης θα αναφερθεί στην προσπάθεια που έγινε στο αγωνιστικό. Και γενικότερα θα οριοθετήσει και τους στόχους της επόμενης σεζόν και θα ζητήσει, νομίζω, θα κάνει και ένα άνοιγμα και στον κόσμο της ομάδας. Αυτό πάνω κάτω θα είναι έτσι το σχεδιάγραμμα της συνέντευξης τύπου που σκοπεύει να παραχωρήσει. Λέγεται ότι την Τρίτη είναι η πιθανότερη μέρα. Θα δούμε. Εξαρτάται από το πότε θα έρθει στη Θεσσαλονίκη.
Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Σάβα. Σάβα, λείπει ο Σάβας, σε βάφτισε σαν
Σάβα,
δεν πειράζει. Ευχαριστούμε, Αλέξη, λοιπόν. Καλή συνέχεια. Ήταν το ρεπορτάζ του Άρη με τον Αλέξη Σαββόπουλο. Θα σας δώσουμε, ίσως λίγο αργότερα, το τι θα ισχύσει πλέον στην αναδιάθρωση. Υπάρχουν πληροφορίες, μάλλον να τα μεταφέρουμε τώρα. Υπάρχουν πληροφορίες τις οποίες έχουμε συγκεντρώσει και αναδιάθρωση θα υπάρξει. Θα υπάρξει αναδιάθρωση και αυτό δεν θα έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με τη Super Link 1, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να γίνει μια διαδικασία στην οποία θα συμμετέχουν οι ομάδες σε μια ψηφοφορία. Ήταν να γίνει σήμερα μια γενική συνέλευση, ένα διοικητικό συμβούλιο, αν θέλετε, των ομάδων που θα συμμετέχουν στη Super Link 2 στη νέα χρονιά. Πηγαίνει για τη Δευτέρα. Για τη Δευτέρα το πρωί θα είναι η συνεδρίαση. Η πρόταση η οποία θα συγκεντρώσει το 75% των ψήφων, δηλαδή τα 2 τρίτα των ψήφων και παραπάνω από ό,τι απαιτείται για να προχωρήσει σε μια αναδιάθρωση, φαίνεται να έχει συγκεντρωθεί. Η εισήγηση που θα σταλθεί στην ΕΠΟ έχει να κάνει με την κατάργηση ουσιαστικά της Football League. Εφόσον διεξαχθεί κανονικά τον μπαράζ, αναφερόμαστε στον μπαράζ το οποίο έχει να κάνει με την Ξάνθη και με τον Απόλλωνα Σμύρνης, θα σας πούμε σε λίγο τι συμβαίνει με αυτό. Οι ομάδες που συμμετέχουν στο νέο πρωτάθλημα θα είναι 33. Οι 11 σίγουροι της Super League 2, οι 14 της Football League, οι 8 πρωταθλητές της τρίτης εθνικής κατηγορίας, συν τον Πανιόνιο, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα συμμετέχει στο πρωτάθλημα, το οποίο είναι επαγγελματικό, έχει τα χρέη κτλ. Ένα άλλο θέμα το οποίο έχει να κάνει είναι τα τηλεοπτικά. Το οποίο τηλεοπτικό θα το καλύψει όπως φαίνεται μόνο η ΕΡΤ. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι γνωστό το πόσα χρήματα θα δοθούν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα χρήματα που θα δοθούν δεν θα είναι ισόποσα. Οι ομάδες οι οποίες έπαιζαν πέρσι στη Super Link 2 θα πάρουν περισσότερα χρήματα από τις ομάδες οι οποίες είναι στη Football Link και τις ομάδες οι οποίες έρχονται από την τρίτη εθνική κατηγορία. Αυτή είναι η ιστορία η οποία έχει να κάνει με την αναδιάθρωση. Έτσι αναμένεται να προχωρήσει το θέμα. Και έρχεται σήμερα η ΕΠΟ, η οποία έδωσε, είχε ορίσει, όπως είναι γνωστό, στις 2 Αυγούστου για να οριστεί τον μπαράζ μεταξύ της Χάνης και του Απόλλωνας Μήνης. Έδωσε παράταση για τις 31 Αυγούστου για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει με δύο ομάδες οι οποίες πλέον δεν έχουν παίχτες. Θα πάνε να παίξουν με νέα ρόστερ. Δεν είναι δίκιο αυτό. Και δεν μπορεί να το προσβάλλει μια ή άλλη ομάδα. Πάντως, όπως θυμίζουμε, να θυμίσουμε μάλλον ότι η Super League είχε αιτηθεί στην Ομοσπονδία τον ορισμό διπλού μπαράζ του Ξάνθη με τον Απόλλωνα στην συνεδρίαση που έγινε την προηγούμενη Δευτέρα. Αίτημα το οποίο φυσικά δεν βρίσκει δεχτή σύμφωνη, αν θέλετε, την ομάδα της Ξάνθης. Δύσκολες περίεργες καταστάσεις. Εμείς πάμε με το δεδομένο. Το δεδομένο είναι ότι θα γίνει αναδιάθρωση με τον Μπαράζ. Το τι θα γίνει, αν θα γίνει ή δεν θα γίνει, είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή σχετικά με την αναδιάθρωση και με τον Μπαράζ. Και πιστεύω ότι θα είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα τελειώσει και πολύ πολύ εύκολα. Και για να κλείσουμε τα θέματα της Super League, να πούμε ότι πολύ δύσκολο είναι και το θέμα το πώς κάποιες ομάδες θα μπορέσουν να βρουν τηλεοπτική στέγη. Να θυμίσω φέτος ότι κάποιες ομάδες αναγκαστικά ή αν θέλετε συμφώνησαν απλά με την κρατική τηλεόραση, η οποία δεν είναι πλέον τόσο θετική για να μπορέσει να καλύψει ομάδες στη Super League. Η πρόθεσή της είναι να επικεντρωθεί κυρίως στις ομάδες της δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Σε αυτό το πρωτάθλημα των δύο μήλων, όπως λέγεται, που θα γίνει με τη συμμετοχή 33 ομάδων, 32, 30, όσες είναι, εν πάση περιπτώσει, γιατί σίγουρα θα έχουμε απώλειες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Η κίνηση αυτή, η θέση δηλαδή η οποία έχει η ΕΡΤ, εδώ τώρα έζησε να αφήσει ξεκρέμαση κάποιες ομάδες που δεν είχαν συμβόλαιο με την ΝΟΒΑ, το συνδρομητικό κανάλι. Άρα έρχεται και από κάτω ο Πας Γιάννενα. Ίσως να έρθει και ο Απόλλωνας Μήνης. Κανείς δεν ξέρει έτσι όπως είναι τα πράγματα. Πώς θα βολευτούν αυτές οι ομάδες. Να θυμίσω πέρσι ότι Ατρόμητος, Ξάνθια, δεν κάνω λάθος, και Πανατολικός και Λαμία είχαν συμβόλαιο με την κρατική τηλεόραση. Πώς θα μπορέσουν να επιβιώσουν. Ο κύριος Πανουργιάς Παπαϊωάννου, ο πρόεδρος της Λαμίας, βγήκε και είπε ότι εγώ αν δεν πάρω τηλεοπτικό συμβόλαιο, παιδιά, φέτος, ξεχάστε με, γεια σας. Και δεν θα είναι και ο μοναδικός. Πληροφορίες δικές μας κάνουν λόγο ότι στο πρωτάθλημα, το νέο πρωτάθλημα, μάλλον από τις υπάρχουσες ομάδες της Super League 2, Τέσσερις δεν είναι σε θέση να αγωνιστούν στη νέα σεζόν. Από τις ομάδες της Super League 1, δύο δεν είναι σε θέση να αγωνιστούν στη Super League, αν δεν πάρουν το τηλεοπτικό δικαίωμα πακέτο. Οψόμεθα. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με αρκετά θέματα, με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, με ρεπορτάζ Ηρακλή, με θέματα που έχουν να κάνουν με τον μπάσκετ. Radioprimo.gr, στάτους 107,7.
Θέλεις να χτίσεις, να μονώσεις, να ανακαινήσεις, δωροδούλης, υλικά οικοδομών, χρώματα, μονοτικά, σιδηρικά, δωροδούλης. Κομματουργικές εργασίες και καθαρισμοί οικοπαίδων. Πρώτο χιλιόμετρο νέας μηχανιώνας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2392-0-322-48. Δωροδούλης. Σύγχρονα και αποτελεσματικά.
Μπαρμπαστράτο, έχω πρόβλημα. Το καλοκαίρι το σπίτι είναι σάουνα και το χειμώνα ψυγείο. Αυτά τα πλακάκια που βάζει στην ταράτσα κάνουν δουλειά.
Χα, αγόρι μου, αυτά είναι τα θερμοφύλαξα από τη χρωμοδομή. Θερμομονωτικό πλακίδιο για τέλεια θερμομόνωση ταράτσας. Εντάσσεται και στο εξοικονομώ.
Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Χρωμοδομή. Χρώμα και θερμομόνωση από το 1988.
Περισσότερες πληροφορίες στο χρωμοδομή.gr.
Συνεχίζουμε με radioprimo.gr, στάτους 107,7 και θα πάμε σε ένα άλλο διαφορετικό θέμα. Γιατί κακός, γιατί πολλές φορές τα media δημιουργούν έτσι αυτό που θέλει να ακούσει περισσότερο ο κόσμος και ο κόσμος θέλει να στρέφεται περισσότερο στο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν και άλλα θύματα τα οποία προσφέρουν επιτυχίες και στην Ελλάδα. Έρχονται από παιδιά τα οποία καταναλώνουν πολύ μεγάλο κόπο για να φτάσουν σε ψηλό επίπεδο και μάλιστα φέρουν και πολύ σημαντικές διακρίσεις. Μία εξ αυτών ήρθε από μία αθλήτρια του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής, τη Βασιλική Καλλιμογιάννη, στο πρόσφατο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην κατηγορία της, η οποία πέτυχε και την τρίτη καλύτερη επίδοση στον κόσμο, στο στίπλ. Δεν είναι και μικρό επίτευγμα. Ή μην το θεωρήσετε ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κάνει ο καθένας. Άμα δεν μοχθήσεις, δεν θα το καταφέρεις. Είναι μαζί μας η Βασιλική. Βασιλική, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ας ξεκινήσουμε λίγο από το πόσο χρονών είσαι.
Είμαι 15 χρονών, τον Νοέμβριο θα γίνω 16.
15 χρονών, σαν το γιο μου. Πόσο κάνεις στίβο για να φτάσεις σε μια τέτοια σημαντική διάκριση?
Αρχικά εγώ από πολύ μικρό παιδί μου άρεσαν πάρα πολύ τα αθλήματα και έχω κάνει σχεδόν όλα τα αθλήματα. Πήγαινα πιο παλιά ποδόσφαιρο και μετά έκανα και ποδόσφαιρο και στίβο,
ναι,
μαζί. Στίβο μόνο κάνω νομίζω 3 χρόνια.
Συνηθίζεται ειδικά σε τέτοιες ηλικίες τα παιδιά να πηγαίνουν έτσι σε, κάποια αθλήματα δρόμου, 100, 200, 400, εμπόδια κτλ. Εσύ πήγες σε ένα ιδιαίτερο άθλημα, πήγες στα 2 χιλιόμετρα στίπλ.
Ναι.
Κάποιος έσπρωξε προς τα εκεί.
Ο προπονητής μου είχε πει ότι ήμουν πιο καλή στην αντοχή από ότι στα άλλα αγωνίσματα, οπότε ξεκίνησα αρχικά με αντοχή και μετά στην πορεία έβλεπα κι εγώ άλλες αθλητρίες που έκαναν αυτό το αγώνισμα στίπλ και μου άρεσε πάρα πολύ και είπα να το δοκιμάσω και εν τέλει βγήκε σε κάτι πολύ καλό.
Βασιλική, για όσους γνωρίζουν, λέω, το στίπλ είναι άθλημα αντοχής 100%, αλλά θέλει μια ειδική αντοχή, θέλει μια τεχνική στο πώς περνάς τα εμπόδια και ακόμα πιο ειδική τεχνική για το πώς κάνεις το άλμα πάνω από τη λίμνη, γιατί αυτό είναι και η παγίδα, έτσι, άμα πες και με τα δυο πόδια μέσα πολλές φορές, εκεί ίσως είναι και η καταστροφή.
Ναι, χάνεις πολύ χρόνο αν πες και με τα δυο. Ναι, πρέπει να προπονηθείς γι' αυτό, δηλαδή να κάνεις πολλά περάσματα πάνω από τα εμπόδια, να δεις... Και επίσης, όταν περνάς τα εμπόδια, κουράζεσαι και η ανάσα σου κουράζει.
Ακριβώς.
Ναι. Οπότε είναι ένα δύσκολο άθλημα, αλλά εμένα μου αρέσει.
Ναι, γι' αυτό υπάρχει μια διαφορετική αντοχή. Τώρα, αυτή η επίδοση σου λογικά από τη στιγμή που είσαι στις κορυφαίες πλέον του κόσμου στην κατηγορία σου, σε φέρνει και σε εθνική ομάδα, αλλά έπεσες και εσύ στην περίπτωση φέτος που δεν έχουμε διεθνείς διοργανώσεις.
Ναι, ναι. Με το χρόνο που έκανα μπορώ να πιάσω το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γινόταν στο Ριέτη, αλλά αναβλήθηκε τώρα για του χρόνου. Και επίσης, επειδή πήρα την πρώτη θέση, μπορεί να πήγαινα στους Βαλκανικούς Αγώνες.
Βασιλική, ο σύλλογός σου, ο γυμναστικός σύλλογος Ηρακλής, νομίζω πήρε, και την, πήρε αρκετά μετάλλα στις οργανώσεις που συμμετείχατε. Δείχνει να βγαίνετε αρκετά παιδιά, βγάζετε μια φουρνιά πολλών καλών νεαρών αθλητών και σιγά σιγά ίσως να πρωταγωνιστήσετε και σε μεγαλύτερο επίπεδο.
Ναι, ναι, ο Ηρακλής σιγά σιγά βασικά γίνεται όλο και καλύτερο, τα παιδιά βελτιωνόμαστε συνέχεια. Οπότε προσπαθούμε κι εμείς και μας βοηθάει σίγουρα όλος ο σύλλογος, μας προσφέρει όσα χρειαζόμαστε, οπότε ναι.
Να σε ρωτήσω, γιατί συνήθως πίσω από τις επιτυχίες πάντα κρύβονται και οι γονείς σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί είναι δύσκολο να μεταφέρουν τα παιδιά, είστε μικρά παιδιά ακόμα, ναι, να μεταφέρεστε, ναι, να πηγαίνετε στο γήπεδο, φροντιστήρα κτλ. Αν δεν είχες αυτή τη συνδρομή από την οικογένειά σου, νομίζω λίγο δύσκολα θα τα κατάφερνες.
Ναι, δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα σχεδόν, γιατί εγώ μένω στη Χαλκιδόνα, είναι ένα χωριό που είναι έξω από τη Θεσσαλονίκη, οπότε οι γονείς μου πήγαιναν κάθε μέρα στη Θεσσαλονίκη, είναι στο γήπεδο, οπότε είναι μια ταλαιπώρια για αυτούς σίγουρα και τους ευχαριστώ πολύ.
Μπράβο, μπράβο. Μιλάμε, δεν είναι μόνο η ώρα της προπόνησης, είναι και το πώς πηγαίνεις εκεί. Και σκέψω ότι κάποια άλλα παιδιά μένουν δίπλα και δεν πηγαίνουν. Καλά να τα ακούν αυτά για να σηκώνονται από τα PlayStation και να πηγαίνουν να κάνουν τις προπονήσεις. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Αν έχουμε άλλες διοργανώσεις που θα τρέξει φέτος.
Ναι, τώρα αυτή την Κυριακή θα τρέξω 3 χιλιόμετρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K20 που θα γίνει στα Γιάννενα και μετά διακοπές.
Βασιλική, εσύ είσαι τώρα κορασίδα.
Ναι, είμαι κορασίδα, αλλά μπορώ να συμμετέχω και στη πιο μεγάλη κατηγορία.
Τα βάζεις, δηλαδή, και με τις νεάνιδες. Μπράβο σου. Ωραία. Ναι. Καλή σου συνέχεια, καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ
θα
πολύ.
Θα τα ξαναπούμε σύντομα, βλέπω, γιατί το ταλέντο υπάρχει. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ, γεια σου.
Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να δίνουμε τα εύσημα σε τέτοιους αθλητές και αθλήτριες. Μικρά παιδιά, τα οποία σε μικρή νεαρή ηλικία φέρουν έτσι. Πετυχαίνουν τόσο μεγάλους στόχους ή επιδόσεις, αν θέλετε καλύτερα, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει να δείχνουμε έτσι το ενδιαφέρον μας για αυτά τα αθλήματα. Είναι κολύμβηση, είναι ο στίβος. Πολλά αθλήματα στα οποία διατηρούν ακαδημίες και απασχολούνται χιλιάδες παιδιά. Λοιπόν, θα αφήσουμε το θέμα αυτό. Θα πάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Αλλά και εδώ δεν θα πάμε στη βιτρίνα, στην επαγγελματική ομάδα. Θα πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο έχει να κάνει, αν θέλετε, με την ανάπτυξη των ακαδημιών, με την αναζήτηση ταλέντων. Ο ΠΑΟΚ είναι αλήθεια ότι και μαζί με τον Ολυμπιακό, καλώς ή κακώς, αυτές είναι οι δύο ομάδες οι οποίες κάνουν περισσότερη δουλειά σε αυτό το κομμάτι, αρχίζουν να ξεφεύγουν πλέον από τα όρια της Ελλάδας. Ο ΠΑΟΚ έφτασε και μέχρι τον Καναδά. Και θα μας το πει αυτό ο Αστέριος Θέμελης, ο οποίος είναι μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Θέμελη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα Μάκη, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Έλεγα ότι κυρίως ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, αυτές είναι δύο ομάδες που στο θέμα των ακαδημιών και του σκάτινγκ έχουν ξεφύγει πλέον από τα ελληνικά σύνορα και ο ΠΑΟΚ έφτασε και μέχρι τον Καναδά, στο οποίο εμπλέκεστε και εσείς. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Καταρχήν θα συμφωνήσω σε αυτό που λες. Η πραγματικότητα είναι αυτή και νομίζω ότι θα πρέπει και άλλες ομάδες να ακολουθήσουν αυτό το μοτίβο. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ και με τη δική μας την περίπτωση, ιδρύθηκε μια ακαδημία πέρυσι τον Νοέμβριο στο Μόντριαλ του Καναδά, στο οποίο θεωρώ είναι από τα πιο μακρινά μέρη τα οποία ο ΠΑΟΚ έχει χτίσει δίκτυο. Είναι η μοναδική ακαδημία στη Βόρεια Αμερική. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος ονομάζεται Παντελής Στεφανίδης, ο οποίος είναι ο διοκτήτης της Ακαδημίας. Αυτή τη στιγμή η Ακαδημία αριθμεί 52 παιδάκια. Το πιο σημαντικό κομμάτι αυτής της Ακαδημίας είναι ότι η Ακαδημία είναι η μοναδική Ακαδημία η οποία έχει συνεργασία με 5 ελληνικά σχολεία, τα οποία υπάρχουν 1.500 παιδιά. Καταλαβαίνετε πόσο, θα έλεγα έτσι, όμορφο είναι σε ένα τόσο μακρινό μέρος να βλέπεις παιδιά να κάνουν προπόνηση με την φανέλα του δικέφαλου ή αύριο μεθαύριο μακάρι να υπάρχει άλλη μια ακαδημία με το οποιοδήποτε σήμα ή έμβλημα κάποιας ομάδας.
Σίγουρα για να καταλάβω. Ο ΠΑΟΚ πλέον έχει κάνει μια ακαδημία ή συνεργάζεται με μια ακαδημία στο Μοντρεάλ, στον Καναδά. Και αυτή η ακαδημία συνεργάζεται με τα 4-5 σχολεία που μας είπες, τα οποία είναι ελληνικά σχολεία όλα.
Ναι, υπάρχει η ίδια αυτόνομη ακαδημία που έχει δικό της χώρο που κάνει προπόνηση, ναι, και έξτρα από αυτό, ναι, έχει συνεργασία και με 5 ελληνικά σχολεία, όπου και εκεί υπάρχουν τμήματα και τις ώρες της γυμναστικής κάνουν σε δικά τους ιδιόκτητα γήπεδα, κάνουν προπόνηση με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Πέρα από την ακαδημία, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο μεγαλύτερο.
Τώρα μιλάμε για 1500 παιδιά, δηλαδή μιλάμε ένα τεράστιο όγκο το οποίο θα πρέπει να διαχειριστεί εκεί.
Ακριβώς. Σε πρώτη φάση, επειδή ξεκίνησε, αυτή η συνεργασία είναι από πέρσι δουλεύει με το ένα σχολείο. Η έλευση δική μου επάνω στο Μόντρεαλ θα ενεργοποιήσει και θα δραστηριοποιηθεί και στα 5 τα σχολεία. Και η έλευση αυτή έχει πολλά να κάνει. Έχει να μεγαλώσει αυτή η ακαδημία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μπουτίκ επάνω του ΠΑΟΚ και υπάρχει ένας άνθρωπος, όπως σας είπα και πριν, που ονομάζεται Παντελής Στεφανίδης, ο οποίος με την βοήθεια της ΠΑΕ χτίζει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Εμένα μου έγινε αυτή η πρόταση. Υπήρχαν συζητήσεις από τα Χριστούγεννα. Δεν σου το κρύβω ότι μου φαινόταν λίγο έτσι μακρινό. Αν και είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσουν οι προκλήσεις, γιατί ενώ είμαι Θεσσαλονικιός, τα τελευταία 2 χρόνια δούλευα σε ομάδες της Κρήτης. Όμως άλλη απόσταση Θεσσαλονίκη-Κρήτη και άλλη Θεσσαλονίκη-Μόντριαλ.
Καλά, εντάξει, εννοείται αυτό. Αλλά είναι πάλι κάτι το οποίο έχει τεράστια προοπτική. Γιατί τώρα, αν μπει σε ένα δίκτυο ακαδημιών και για τον ΠΑΟΚ αλλά και για εσάς, γιατί ο ΠΑΟΚ από εκεί επιτηρεί, αν θέλετε, 1500 παιδιά, ένας να βγει από τους 1500, κέρδος τεράστιο είναι. Και από την άλλη, και εσείς μπαίνετε σε μια αγορά η οποία, ας μην ξεχνάμε, είναι και το παγκόσμιο πρωτάθλημα, έτσι, το 26 νομίζω.
26, ακριβώς. Είναι Καναδάς, Μεξικό, Αμερική, είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα και είναι αυτό που λέμε, ίσως να δυσανασχετήσω κάποιους Έλληνες, όμως είναι αυτό το οποίο αυτοί οι άνθρωποι κοιτάζουν μερικά χρόνια πριν, κοιτάζουν μπροστά. Ήδη από τώρα οργανώνουν πολλά πράγματα για αυτό το Μουντιάλ. Ένα από τα πράγματα και είναι και η δική μας ακαδημία, η οποία θέλουμε να δημιουργήσουμε πολλά πράγματα. Θέλουμε να κάνουμε και γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου. Θέλουμε να κάνουμε πράγματα τα οποία να φτάσει μαζί με το Μουντιάλ, να έχει μεγαλώσει η ακαδημία και να μπορούμε να είμαστε περήφανοι για αυτό που έχουμε φτιάξει εκεί.
Ναι, μα αυτό λέω και εγώ. Γιατί εκεί, εντάξει, δεν ξέρω τώρα και τι εθνικότητα θα πάρουν τα παιδιά, μπορεί να αποδιλέξουν και την καναδική. Δηλαδή να τους προωθήσετε και στην εθνική ομάδα του Καναδά ή στα ελληνικά συγκροτήματα, στον ΠΑΟΚ, οπουδήποτε. Το καλό είναι ότι δημιουργείτε αθλητές. Γιατί νομίζω ότι ο στόχος των ακαδημιών δεν είναι να βγάζουμε πάντα τα 10-20 παιδιά τα οποία θα κάνουν μεγάλη καριέρα. 10 θα κάνουν από τις 10.000. Πρέπει να δημιουργείς αθλητές, πρώτον για να είναι σωστά παιδιά, έτσι, γυμνασμένα κτλ. Να αποκτούν την αθλητική νοοτροπία και ουσιαστικά τους πλάθεις και σαν ανθρώπους πάνω κάτω.
Ακριβώς. Όταν βρεθήκαμε με τον ιδιοκτήτη που ήρθε πριν 10 μέρες και είναι εδώ στην Ελλάδα, αυτό που είπαμε σαν φιλοσοφία. Αυτό που έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ, σε ό,τι έχει να κάνει με την τεχνογνωσία, με όλα αυτά που θα πάμε πάνω στην κατεύθυνση που θα μας δώσει η ΠΑΕ. Από εκεί πέρα όμως έχουμε 2 στόχους. Το πρώτο είναι να δημιουργήσουμε σωστούς ανθρώπους στην κοινωνία του Καναδά ή και μετέπειτα όπου και να πάνε τα παιδιά. Και το δεύτερο είναι να περάσουμε μέσα στα παιδιά την αθλητική, θα έλεγα μάλλον το ήθος που θα πρέπει να έχουν σαν αθλητές, για να μπορούν να διαπρέψουν αν θέλουν να συνεχίσουν μέσα από το ποδόσφαιρο ή να πάρουν τα πιο βασικά στοιχεία που έχει ο αθλητισμός. Θα έλεγα, ας πούμε, η πειθαρχία, ο σεβασμός είναι 2 πολύ μεγάλες αξίες και θα πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτά τα κομμάτια. Και μακάρι, εύχομαι, γιατί έγινε μια κίνηση. Ήρθε το Μάρτιο ένα παιδί από τον Καναδά, εσωματώθηκε στην ΚΑΠΑ 17, το είδαν, άφησε πολύ καλές εντυπώσεις. Μακάρι να έχουμε τη δυνατότητα να στέλνουμε κάθε χρόνο ένα παιδί. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για μας.
Βέβαια, εντάξει, καλά. Ο ΠΑΟΚ έχει και ένα μονομερές κέρδος. Δηλαδή ότι αυτόματα κερδίζει και 1500 φιλάθλους επί 4, γιατί βάλανε οικογένειες όλες στο Μόντρα του Καναδά. Δίνει έτσι ένα κύτταρο της ομάδας του Δικεφάλου και μέσα στην άλλη άκρη του κόσμου, αν θέλετε. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία δεν τα βλέπουν πολύ, γιατί βλέπουμε μόνο την Κυριακή που παίζει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, αλλά όλα αυτά, για να φτάσει εκεί, πρέπει να υπάρχουν και αυτά.
Έτσι όπως τα λες, συμφωνώ απόλυτα, Μάκη, μαζί σου, γιατί πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που είναι πίσω από, από τη σκηνή, που δημιουργούν πράγματα. Και εμάς, όπως είπα και πριν, και εμένα και του διοκτήτη, του κ. Στεφανίδη, είναι να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο θα υπάρχει αγάπη, θα υπάρχει πραγματικά το, αυτό το, το αθλητικό πνεύμα. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι και ο ΠΑΟΚ θα είναι ευνοημένος, αλλά και εμείς είμαστε περήφανοι που θα πάμε να κάνουμε κάτι με την ομπρέλα του ΠΑΟΚ.
Λοιπόν, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Μακάρι να πάνε τα πράγματα έτσι όπως τα έχετε προγραμματίσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
Λοιπόν, ήταν μαζί μας ο Στέλος Τέμερης, ο οποίος μας εξήγησε όλο το project αυτό το οποίο υπάρχει με τον Καναδά. Ήδη έχουμε αποχαιρετήσει τους φίλους μας από το στάτους 107,7. Εμείς θα συνεχίσουμε εδώ ως radioprimo.gr μέχρι και τις 5 με όλα τα θέματα τα οποία υπάρχουν και θα μας απασχολήσουν. Σας είπαμε λίγο νωρίτερα για τη μετάθεση της Γενικής Συνέλευσης του Συμβουλίου, όπως θέλετε βαφτίστε το, της Super Link 2, προκειμένου να καταθέσει την πρότασή της για την επικείμενη αναδιάρθρωση. Η Super Link από την άλλη πλευρά περνάει στην αντεπίθεση, στέλνει το δικό της μήνυμα. Δεν έχετε δικαίωμα να αποφασίσετε για αναδιάρθρωση. Δύσκολα τα πράγματα. Θα πρέπει να βρεθεί όμως το συντημότερο δυνατό λύση για να προχωρήσουμε πλέον στην επόμενη μέρα. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα πάμε σε λίγο στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να ενημερωθούμε για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Έχουμε και από εκεί πέρα το όσα είπαμε λίγο νωρίτερα με τον Νίκο Τζιτζαρά. Έχουμε κάποιες ειδήσεις και κάποια άλλα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε και να μας μεταφέρει. Θα έχουμε έτσι μια γενικότερη εικόνα για το τι συμβαίνει στο μπάσκετ, στο ελληνικό μπάσκετ, μετά και τη χθεσινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, εκεί που πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις, κάποιες άλλες είναι στα σκαριά, λίγο μπερδεμένα μας τα λένε εκεί στη Λίγκα. Είχαν αποφασίσει αρχές Ιουνίου, αν δεν υπάρχει εγκυητική 200.000, να μην συμμετέχουν οι ομάδες. Το αποσύραν αυτό το μέτρο. Τώρα βάλανε μια άλλη δικλίδα ότι θα πρέπει να έχουν πληρωμένες όλες τις φετινές τους υποχρεώσεις για να συμμετέχουν στο νέο πρωτάθλημα. Δεν νομίζω να ισχύσει και αυτό. Πήγαμε ξαφνικά, δημιουργήσαμε μια νέα διοργάνωση, το Super Cup, το οποίο θα γίνει με μορφή Final Four. Δεν υπάρχει χορηγός, δεν υπάρχουν τηλεοπτική στέγη. Πολλά, πολλά είναι αυτά στα οποία στο μπάσκετ μας φέρουν λίγο πολύ πίσω σε ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν θα έχει και φέτος Ολυμπιακό, θα έχει ένα Παναθηναϊκό διαφορετικό, θα έχει μια ΑΕΚ η οποία θα είναι πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα. Και από εκεί και πέρα έρχεται σαν νέα δύναμη, αν θέλετε, ο Ηρακλής μαζί με τον Προμηθέα και το Περιστέρι για να διεκδικήσουν το κάτι περισσότερο. Θα σταθούμε λίγο σε όλο αυτό το ζήτημα το οποίο υπάρχει. Και μαζί με τους καλεσμένους μας θα προσπαθήσουμε λίγο να δούμε προς τα πού πηγαίνει αυτή η κατεύθυνση. Θα σας δώσουμε και το ρεπορτάζ για το ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Τι έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι του Γιαννολεύκου, πώς μπορούν να πορευτούν, αν μπορούν να βρουν την επόμενη μέρα άμεσα, ή θα πρέπει πάλι ο Ηρακλής να περιμένει σε μια χαμηλή κατηγορία εδώ στα αριστεχνικά πρωταθλήματα μέχρι να βρεθεί ο άνθρωπος ο οποίος θα στηρίξει οικονομικά την ομάδα. Ίσως λέμε, αυτός μπορεί να είναι ο Διονύσης Λεωνίδης, ο οποίος θεωρητικά πάντα μπορεί από αύριο, είναι μία του μηνός, είναι αύριο. Από αύριο λοιπόν που ανοίγουν τα αεροδρόμια στην Ρωσία να έρθει στην Ελλάδα να συζητήσει και να ξεκαθαρίσει τις σκέψεις του, το τι θέλει, το πώς μπορεί να βοηθήσει, το πώς μπορεί να αναμειχθεί, το πώς μπορεί να ενταχθεί στην οικογένεια του Ηρακλή. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στις 4. Εσείς ακούτε πάντα radioprimo.gr. Θα πρέπει να περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο κοντά σας.
radioprimo.gr. Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Σιαμάτρας ΑΕ.
40 χρόνια εξειδίκευση στις κατασκευές. Εξελίσσουμε την ξηρά δόμηση σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Η εταιρεία Σιαμάτρας, με 60 ασφαλισμένους τεχνικούς, έχοντας βάση στην ασφάλεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με περισσότερους από 100 αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σιαμάτρας Plasterboard Specialist.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι.
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Injection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Injection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Injection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Injection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
Εδώ είμαστε και πάλι και συνεχίζουμε με radioprimo.gr. Στην παρέα μας έρχεται πλέον και ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου για να πάμε λίγο στο ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ. Πάνω κάτω, τι περιμένουμε σιγά σιγά. Καταρχήν, Δημήτρη, καλησπέρα.
Γεια σου, Μάτι, καλησπέρα.
Στο προκείμενο είναι η ανακοίνωση της μεταγραφής του ΣΒΑΜ. Ένας παίκτης είναι εδώ περίπου σε 24 ώρες. Θεωρητικά όλα δείχνουν ότι πάμε σε μια ανακοίνωση πλέον από την ομάδα του ΠΑΟΚ.
Ναι. Αν όλα πάνε καλά, σήμερα θα κλείσει αυτή η υπόθεση. Πέρασε νωρίτερα τα ιατρικά που είναι απαραίτητα ως διαδικασία. Οι κουβέντες συνεχίζονται, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση βεβαίως για το τι συμβαίνει. Αν προφανώς προχωράει καλά η συγκεκριμένη υπόθεση. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις στον ΠΑΟΚ αυτές τις τελευταίες συζητήσεις, τις τελικές συζητήσεις διαρκούν αρκετές ώρες. Για όλες τις λεπτομέρειες πρέπει να ρυθμιστούν. Η λογική λέει ότι μέχρι το βράδυ θα πρέπει να υπάρχει αποτέλεσμα. Αν όχι, σαφώς θα δούμε, μην τυχόν προκύπτει κάποια διαφορά, κάποιο πρόβλημα. Πάντα στις μεταγραφές λέμε ότι αν δεν μπουν υπογραφές δεν είσαι ποτέ σίγουρος. Το κρατάμε και τώρα, παρά ότι ο παίκτης ήρθε. Έχουν χαλάσει και δύο υποθέσεις μετά από αφήξεις ποδοσφαιριστών. Και γι' αυτό περιμένουμε να δούμε αν σήμερα θα είναι η μέρα ανακοινώσεων, ή ώστε από αύριο να ενσωματωθεί και με την ομάδα για να ξεκινήσει.
Μάλιστα. Δεν νομίζω να υπάρξει ανατροπή. Τουλάχιστον αυτό λένε και από την Αυστρία. Θεωρούν ότι η υπόθεση λίγο πολύ έχει τελειώσει.
Ο ναι, προφορικά δεν είχαν βρει, γι' αυτό ήρθε κιόλας. Γι' αυτό και είχε προαναγγελθεί και η παρουσία του εδώ. Πράγματι, Πέμπτη, τον περιμέναμε, Πέμπτη ήρθε. Και με τους εκπροσώπους, με τον αδερφό του, για να κλείσει αυτή η μεταγραφή που είναι και η πρώτη απαραίτητη για τον ΠΑΟΚ, για να ενισχυθεί εκεί που πονάει και έχει κενό στο εμψυχολικό.
Λοιπόν, χθες είχαμε την πρώτη συγκέντρωση, την πρώτη προπόνηση αυτής, συγκέντρωση. Υπήρχαν κάποιοι που λείπανε δικαιολογημένα. Ήρθανε κάποια παιδιά τα οποία ήταν δανεικοί. Κάποιοι δεν ήρθαν. Όσοι δεν ήταν στο χθεσινό προσκλητήριο, θεωρούνται ότι θα ζητήσουν αλλού την τύχη τους ως δανεικοί?
Ναι, έτσι συμβαίνει. Τα συμβόλαια που έχει υπογεγραμμένο ο ΠΑΟΚ είναι πάνω από 40. Δεν μπορούν να ξεκινήσουν όλοι. Γίνονται κάποιες συνεννοήσεις, κάποιες επαφές για όσους θεωρούνται απαραίτητοι και ξεκινούν και στην πορεία βεβαίως αυτό αλλάζει. Ναι. Δεν είναι ξεκάθαρο ότι από τώρα λαμβάνονται αποφάσεις για το ποιοι θα συνεχίσουν σε όλη τη χρονιά. Για παράδειγμα, από χθες ξεκίνησε ο Χατζηστραβός. Βέβαια έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού, αλλά οκ, okay, είναι παρόν. Ο Διαμαντής, ο Στόπερ, ο Τσαούσης, ο αριστερός μπακ. Ο Κούτσιας βεβαίως κανονικά. Ο Μιχαηλίδης και ο Τζόλης βεβαίως. Και ο Τσιγκάρας. Έμειναν έξω άλλοι ποδοσφαιριστές.
Ο Λίρατζης ήταν χθες.
Όχι, όχι.
Ούτε ο... Πώς ήταν για το παιδί που ήταν στην Ξάνθη, ο Καργατζαλίδης,
Καργαλατζίδης.
Ούτε αυτός, ούτε ο Γαϊτανίδης. Ναι.
Ούτε ο Γαϊτανίδης.
Καλά, αυτός έχει και λόγο να μείνει στον Απόλλωνα, γιατί έτσι όπως γίνεται μπορεί να γίνει και παράσεφνικα. Τι να σου πω τώρα, ξέρω εγώ τι να σου πω.
Ναι, ναι. Αποφάσεις συνήθως για τους δανεικούς, για πολλούς νεαρούς, λαμβάνει το τέλος του καλοκαιριού. Έχει ακόμα χρόνο. Έχει πολύ χρόνο για να φανεί πού θα πάει ο καθένας. Ακόμα και από αυτούς που χθες ξεκίνησαν. Σαφώς δεν θα συνεχίσουν όλοι.
Ναι.
Δεν θα έχει ο ΠΑΟΚ 30 φεύγα ποδοσφαιριστές. Καθημερινά, για παράδειγμα, έχει 5 goalkeeper από χθες μαζί με τον Καλίνοβιτς. Και ο Πασχαλάκης και ο Ζήφκοβιτς και ο Ταλιχμανίδης και ο Μελίσσας και ο Ρέι. Προφανώς δεν θα μείνουν 5. 3 από αυτούς και οι δύο σαφώς θα πρέπει να βρουν άλλη λύση, να βρει ο ΠΑΟΚ άλλη λύση εφόσον έχει συμβόλαια μαζί τους.
Ωραία. Η μεταγραφή του Λάμπρου, στην επιστροφή μάλλον του Λάμπρου στην Ολλανδία, θεωρείται δεδομένη?
Ναι, και αυτό είναι στις τελικές συζητήσεις και γι' αυτόν ισχύει ότι τα βρήκαν προφορικά. Έχει φτάσει στην Ολλανδία και για εκείνον ισχύει ότι θα περάσει τα ιατρικά και θα ανακοινωθεί από την Τβέντε. Ήδη παίζει το θέμα και στην Ολλανδία. Η Τβέντε ανέβασε και ένα βίντεο έτσι, χωρίς να φαίνεται το πρόσωπό του, κατά την άφηξή του στην πόλη εκεί. Στο Ένσεντε, νομίζω, εδρεύει η Τβέντε, για να παίξει μια χρονιά δανεικός και να δούμε τι οψιόν μπορεί να μπει για την παραχώρησή του στο τέλος αυτής της σεζόν.
Λοιπόν, πάμε τώρα στα... Καταρχήν, ασχολούμαστε πλέον με Μαωρίσιο Βιερίνια ή έχει κλείσει οριστικά αυτό το κεφάλαιο?
Εντάξει, όσο δεν βρίσκουν ομάδες, προφανώς θα υπάρχει ένα ενδιαφέρον και ειδικά για τον Βιερίνια που είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Αλλά σε εξέλιξη, κάποια κουβέντα, κάποια διαπραγμάτευση δεν γνωρίζουμε να συμβαίνει. Δεν έχουμε σημάδι το ότι κάτι αλλάζει. Ειδικά για τον Μαουρίτσιο έχει περάσει πολλής χρόνος, δεν υπάρχει επαφή. Για τον Βιερίνια κρατήθηκε μια πρόταση και να δούμε αν μπορεί να ξεκινήσει νέος κύκλος επαφών με στόχο να διαπραγματευτούν ή αν θα είναι η τελευταία και θα κλείσει αρνητικά το ζήτημα.
Mm-hmm. Ωραία. Πάμε λίγο τώρα σε αυτούς που είναι στη βιτρίνα προς πώληση εντός εισαγωγικών και δεν εννοώ ότι τους έχει βγάλει στο σφυρί ο ΠΑΟΚ, αλλά είναι εν πάση περιπτώσει από τους παίκτες που λίγο πολύ μπορεί να φέρουν προτάσεις. Υπάρχει περίπτωση του Άγκμπομ. Νομίζω το θέμα εδώ είναι παγωμένο στην παρούσα φάση.
Ναι, αλλά σίγουρα υπάρχουν συζητήσεις, συνεχίζονται, έχουν γίνει εδώ και καιρό έτσι κι αλλιώς και περιμένουμε την επόμενη πρόταση από την Μπεσίκτας. Έτσι αναφέρεται και στην Τουρκία, άρα προφανώς βγαίνει και από την ομάδα ότι δεν έχει κλείσει οριστικά και αρνητικά. Πού μπορεί να φτάσουν, να δούμε. Και αν μπορέσουν να τα βρουν κοντά στα 3 εκατομμύρια.
Και ρωτάω τώρα.
Δεν υπάρχει πολύς χρόνος βέβαια. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να ξέρει μέσα σε αυτές τις μέρες αν θα φύγει ο Άκπομ για να καλύψει το κενό του. Είναι πιθανό να έρθει πρόταση. Θα δούμε αν επιβεβαιωθεί. Και όσον αφορά τον Γιαννούλη, είναι αλήθεια ότι η Μπολόνια ενδιαφέρεται. Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις. Όχι όμως ότι έχει καταθέσει επίσημη πρόταση και κλείνει ο παίκτης και φεύγει κτλ. Έχει δρόμο. Έχει δρόμο ακόμα. Αλήθεια είναι ότι η Μπολόνια δεν είχε εμφανιστεί ούτε μέσα από ρεπορτάζ, μέσα από πληροφορίες. Τώρα είναι μια ομάδα που μπαίνει δυνατά σε αυτή την προσπάθεια να τον αποκτήσει από τον ΠΑΟΚ. Είναι εντυπωσιακό το ότι πώς παίζει κάθε μέρα το όνομα του Γιαννούλη και στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, με όλες τις αναλύσεις που γίνονται για το παιχνίδι του και οι συγκρίσεις και με άλλους ποδοσφαιριστές.
Συγγνώμη Δημήτρη, έχει αναφερθεί για Αταλάντα, αν δεν κάνω λάθος, για Νάπολη,
ναι.
Για Τωρίνο. Εντάξει, σε πολλές
και τις γαλλικές ομάδες που έχουν διαφερθεί πολύ δυνατά εδώ και αρκετούς.
Ναι, η Γαλλία είναι λίγο διαφορετικά γιατί εκεί λίγο λόγω κορονοϊού είναι λίγο πιο συμμαζεμένη. Τέλος πάντων, λίγο από εκεί έχει μείνει πίσω αυτό το κομμάτι, αλλά είναι πάντως σε μια διαδικασία στην οποία στον ΠΑΟΚ και εδώ πάλι περιμένουν να δουν τι θα κάνουν. Γιατί τώρα φαντάζομαι να φύγει και ο Γιαννούλης που θα πρέπει να βρει αριστερό μπακ. Λέγαμε και νωρίτερα με τον Νίκο ότι εντάξει, είναι ένας παίκτης ψιλοκλειδί για τον ΠΑΟΚ, γιατί ο Φερέρα αρέσκεται να παίζει από την αριστερή πλευρά πάρα πολύ, να καθυλώνει πίσω το δεξί του μπακ και να ανεβαίνει πολύ ο Γιαννούλης.
Ναι, επειδή τον έχει, επειδή έχει το ταλέντο ο Γιαννούλης και έχει πάρα πολλές δυνάμεις για να ανταποκριθεί σε όλα τα ανεβάσματα που χρειάζεται να κάνει, αλλά και στις επιστροφές.
Άρα, άμα θες να το δώσεις και να πρέπει να τον αντικαταστήσεις και θες να παίξεις με το ίδιο πλάνο, πρέπει να βρεις ένα παίκτη με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά.
Θέλει σαφώς μπακ με επιθετικές βλέψεις. Ο ΠΑΟΚ για να διασπάσει άμυνες που σε πολλά παιχνίδια εδώ στην Ελλάδα θα χρειαστεί, σαφώς πρέπει να ανεβάζει παίκτη και από την άμυνα και από τα μπακ όπως ανέβαινε ο Γιαννούλης. Πολύ δύσκολο, πολύ σύνθετο θέμα. Γι' αυτό έλεγα ότι δεν πιστεύω πως θα φύγει τώρα στο ξεκίνημα και μέχρι να δώσει τα πρώτα μάτς. Αλλά αυτό σαφώς δεν μπορείς να το προβλέψεις, ανάλογα και με τις προτάσεις που θα έρθουν. Το πιο πιθανό είναι να κλείσει κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι. Έχει όμως αξία μεγάλη το πότε. Και σαφώς έχει αξία αν κλείσει, πόσο γρήγορα θα μπορέσει να καλύψει το κενό. Γιατί μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις. Όσο αργεί ο Γιαννούλης, μπορεί να χάνονται περιπτώσεις. Εκεί πρέπει να δείξεις έτοιμος να έχεις αρκετές εναλλακτικές λύσεις. Το ένα φέρνει τ' άλλο και στο φορ και στον αριστερό μπακ, μπορεί και στον τερματοφύλακα στην πορεία του καλοκαιριού. Και όλα αυτά συνδυασμούν με το πότε ο ΠΑΟΚ παίζει παιχνιδί, είναι έτσι ένας γρίφος και πρέπει να είσαι ανά πάσα ώρα και στιγμή έτοιμος να προασπίσεις τα συμφέροντά σου και να μην μείνεις εκτεθειμένος και αγωνιστικά αλλά και οικονομικά.
Δημήτρη, συχνά πυκνά οι Πορτογάλοι κάνουν λόγο, τώρα σήμερα ήταν η ρέκορτ, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτή η οποία αναφέρθηκε στο θέμα του Μίσιτς και για τον τρόπο με τον οποίο θα ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία με τη Sporting Λισαβόνας και τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει κάποια ενημέρωση πάνω σε αυτό το κομμάτι?
Έχουμε μείνει στο ότι συμφώνησαν για το 1 εκατομμύριο να καταβληθεί άμεσα και έχει προταθεί το δεύτερο εκατομμύριο της ρήτρας να καταβληθεί αργότερα με το που ξεκινά το πρωτάθλημα και θα φανεί και η κατάσταση του Μίσιτς πώς προχωράει. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι λίγο στον αέρα, δεν είναι πολύ ξεκάθαρο, αλλά δεν μπορεί να είναι ξεκάθαρο. Είναι τόσο σύνθετη η υπόθεση που πρέπει και ο ΠΑΟΚ να κρατήσει μια πισινή για κάθε ενδεχόμενο. Ο Μίτσης χθες ήταν στο γήπεδο, είναι κοντά στον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ είναι κοντά σε αυτόν. Παρότι ας μην είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή, συμπεριφέρεται σαν παίκτη του ΠΑΟΚ, που απλώς έχει ένα πρόβλημα υγείας και είναι εκτός αγώνων. Φαίνεται ότι δεν έχει κλείσει ακόμα αυτή η συμφωνία για το δεύτερο εκατομμύριο που είναι στον αέρα. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να προκύψει κάποια λύση έτσι άμεση. Όλα δείχνουμε ότι πάμε γι' αυτό, ώστε το δεύτερο εκατομμύριο να καταβληθεί όταν ο Μίτσης ξαναμπεί στο γήπεδο με την ευχή αυτό να γίνει το Σεπτέμβριο.
Ας γίνει και τον Οκτώβριο και να μην αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα, Δημήτρη. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Θα φανεί πάντως, θα φανεί τώρα μέσα στο καλοκαίρι, μετά τον πρώτο κύκλο θεραπείων, θα φανεί αν μπορεί να μπει άμεσα, να μπει όχι να παίξει, να αθληθεί, να προπονηθεί. Για να βρει ρυθμό Μίσιτς θα χρειαστεί πολύ καιρό. Έτσι δυστυχώς, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Σωστά λες, να είναι καλά πρώτα απ' όλα και θα δούμε μετά πότε θα ξαναπαίξει.
Λοιπόν, από χθες πλέον γνωρίζουμε το ευρωπαϊκό πλέον μονοπάτι του ΠΑΟΚ που το φαίνει στους ανίσχυρους με την εξέλιξη που υπήρχε από την Τραμζουσπόρ οριστικά πλέον και το ΚΑΣ απέριψε την έφεσή της. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ βρίσκει στο δρόμο του Μπεσίκτας, Ραπίτ Βιέννης και την Βικτόρια Πλιζέν. Τώρα με τις δύο έχει αναπτύξει και μια ιδιαίτερη σχέση, ιδίως με την Ραπίτ Βιέννης. Τώρα δεν ξέρω αν με τον
Μπεσίκτας. Ποιον θα ζητήσει? Από τη Ραπίτ ή ξέρω εγώ η Ραπίτ να ζητήσει από την Πλιζέν να γίνει να κλείσει το τετράγωνο. Το τρίγωνο. Πώς είναι.
Κάτσε μην πάει κανένα παίχτη και από τη Βικτόρια Πλιζέν από εκεί πέρα.
Πώς θα φαίνει πάρα το ποδόσφαιρο, ναι, και πάντα έτσι μπλέκουν. Είναι σαν να συναντιέσαι με κάποιον, γνωρίζεις κάποιο στέλεχος, σου αρέσει και πας να το πάρεις. Και πάντα έτσι συμβαίνει. Ειδικά στον ΠΑΟΚ.
Καλά, ο ΠΑΟΚ έχει και μεγάλες αγάπες στην Ευρώπη. Δηλαδή είχε κόλλημα στην κλήρωση με Άγιαξ, με Αλκμάρ, με Αϊτχόφεν.
Ναι.
Έχει και πολλές φορές βρίσκει και στον δρόμο του αρκετούς πρώην του. Ναι. Ή πάμε και στο ανάποδο σενάριο, ότι ο ΠΑΟΚ πάει και παίρνει παίχτες από ομάδες που τους βρήκε στον ευρωπαϊκό του δρόμο.
Αυτό. Mm. Αυτό κυρίως ήταν κάποια περίοδος μέχρι από το 12 και μετά που συνέβαινε σχεδόν κάθε χρόνο. Με τον Μέρτενς, τον Λούκας, τον πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο που...
Και ο Νίτχο νομίζω, ο Νάτχο νομίζω και αυτός κάπως έτσι ήρθε.
Ο Νάτχο, ναι, με την...
ΣΕΣΚΑ δεν ήταν ή όχι.
Πώς τη λέγανε τη ρωσική ομάδα.
Ροστόφ, όχι.
Ζενίτ. Όχι, μια άλλη.
Κράσνονταρ. Όχι.
Όχι, πιο στο Καζάν, η Ρούμπιν.
Α, η Ρούμπιν Καζάν, ναι. Α, και με αυτή έπαιξε ο ΠΑΟΚ. Ναι.
Ήταν κάθε χρονιά που συνέβαινε αυτό. Τώρα, από εκεί πέρα, σίγουρα η ομάδα θα πρέπει να προετοιμάζεται και με την κατασκοπία, να είναι έτοιμη, να συγκεντρώνει στοιχεία.
10ο μηνός είναι κλήρωση, έτσι.
Ναι, για όποιο πιθανό αντίπαλο, από τώρα θα πρέπει να ετοιμάζεται, να ξέρουν προγράμματα. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο το παιχνίδι, είναι πολύ λίγος ο χρόνος, είναι μόνο ένα μάτς. Και όσο καλύτερα ετοιμαστείς, τόσο πιο πολλές πιθανότητες μπορεί να έχεις για να τα καταφέρεις στο ένα παιχνίδι και σε επίπεδο κατασκοπίας αυτό χρειάζεται.
Αν ήταν στο χέρι σου να επιλέξεις, θα διάλεγες να παίξεις ο ΠΑΟΚ εντός ή εκτός έδρας?
Δεν ξέρω να σου απαντήσω.
Εγώ θα έπαιρνα εκτός. Και ειδικά και κλεισμένο των θυρών, μια χαρά.
Ναι. Δεν ξέρω. Πραγματικά, δηλαδή, δεν μπορείς να πεις εύκολα το εντός, που είναι αυτονόητο. Κατά άλλα, δεν θα ήταν αυτονόητο. Κι όμως δεν το λες εύκολα. Έχει αποδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια ότι όταν πάει έξω είναι πολύ πιο συγκεντρωμένος, στο θέσω έτσι.
Ακριβώς,
έχει πολύ
ακριβώς
καλύτερη νοοτροπία.
Είναι μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο τώρα ότι έχει κερδίσει σε έδρες όπως είναι η Τότεναμ, όπως είναι η Ντόρτμουντ, όπως είναι...
Ναι, και δεν χάνει γενικώς.
Και δεν χάνει δηλαδή... σε πολλά παιχνίδια μετά, δεν χάνει. Με τον Άγιαξ, πίσω, Παλία, Μπενφίκα, αυτά εδώ. Και δεν μιλάς τώρα για μικρές ομάδες, μιλάς για πολύ καλές ευρωπαϊκές ομάδες. Και έρχεται εδώ μέσα και εκεί μέσα ματώνεις να πάρεις το αποτέλεσμα και από εδώ μέσα τελειώνει το παιχνίδι στο ημίχρονο.
Και κάτι ποδοσφαιρικό εντελώς. Νομίζω ότι θα είναι πιο εύκολο και πάλι στο μυαλό όλων όταν θα βγουν εκτός έδρας να αποδεχθούν ότι θα πάνε με τρία στόπερ σε ένα κέρδος, όπως είπαμε, του ΠΑΟΚ στα play-off, γιατί εκεί το δοκίμασε, του πήγε καλά για την αμυντική του λειτουργία, χάλασε η επιθετική δημιουργία, είναι η αλήθεια, αλλά ο ΠΑΟΚ αμυντικά δεν δέχθηκε φάσεις και αυτή είναι μια καλή βάση να πας να δώσεις ένα τελικό.
Το 3 στόπερ το πας το 3-5-2 μόνο.
3-4 2-1, ας πούμε, έτσι όπως παίζει ο Φερέιρα. Είναι πιο εύκολη απόφαση να το δοκιμάσεις αυτό εκτός έδρας. Εντός έδρας, εκεί που τα χαλάει ο ΠΑΟΚ συνήθως, και είναι πιο πολύ και πνευματικό το θέμα, είναι αυτό το πρέπει να βγω μπροστά, πρέπει να βγω να παίξω, πρέπει να κυριαρχήσω. Το οποίο πολλές φορές μπερδεύει το μυαλό. Εκτός έδρας πας πιο συνειδητοποιημένος, πιο συγκεντρωμένος, μπορείς να αποδεχθείς και τον ρόλο του πιο παθητικού μέσα στο γήπεδο, αυτό που περιμένει. Και στα play-off ακόμα, γιατί μιλάμε για την ίδια ομάδα που θα πάει να παίξει και τώρα, και τον ίδιο προπονητή. Πήγε στα δύο μεγάλα μάτς που του έδωσαν τελικά και δεύτερη θέση, στο Καραϊσκάκι και στο Ολυμπιακό Στάδιο, και δεν δέχτηκε φάση, όχι γκολ. Δεν δέχτηκε φάση. Νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να το δούμε και πάλι στο μάτς το πρώτο.
Μάλιστα. Τέλεια.
Άλλο το τι χτίζεις. Εδώ μιλάμε για εντελώς διαφορετική κατάσταση. Δεν έχει σχέση το ένα μάτς με το τι θα χτίσει ή τι θα συνεχίσει να κάνει.
Καλά,
εδώ είναι ένα μάτς ειδικών με πολύ πολύ ιδιαίτερη προετοιμασία. Που θες να ξεκινήσεις με το 0 στην άμυνα, εκεί να βασιστείς. Και ψάχνεις μπροστά τις στιγμές.
Και ειδικό παιχνίδι φέτος. Δηλαδή, δεν είναι ένα παιχνίδι στο οποίο, όπως ήταν τις άλλες χρονιές που λες, θα πρέπει να φορμαριστώ μέσα σε 3 εβδομάδες, 4. Εδώ τώρα έρχεσαι με λίγο ψιλοκεκτημένη ταχύτητα, όσο μπορούμε να το πούμε αυτό. Τώρα τελείωσαν τα play-off, λίγο ξεκούρασε. Δεν ξέρω το πόσο το πάρεις. Πραγματικά είναι δύσκολη η περίοδος για όλους. Και για τους παίκτες, τους προπονητές. Θα τους φρεσκάρουμε, θα τους συντηρήσουμε. Δεν πάνε αυτά τα βουνά που λέγανε τα λαγκάρια.
Θα φτάσουμε εκεί και δεν ξέρω πού θα πάμε και τι θα κάνουμε και ποιος θα έρθει και τι θα γίνει με όλη αυτή την κατάσταση η οποία κάθε μέρα είναι και χειρότερη με τον ιό. Πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει στην Ευρώπη τέλη Αυγούστου. Και πιο νωρίς με τα ευρωπαϊκά μάτς. Το λέμε κάθε μέρα, αλλά νομίζω ότι κάθε μέρα οι ανησυχίες μεγαλώνουν.
Κάτσε μια να τελειώσει η σεζόν, γιατί ακόμα δεν τελείωσε. Έχουμε το Champions League.
Ναι, ναι, ναι,
τα λέγαμε
ναι, ναι,
και χθες, δεν ξέρω, μαζί τα λέγαμε. Θέλουν να πάνε χιλιάδες κόσμος που δεν θα πει στο γήπεδο, αλλά θέλει να είναι στη Λισαβόνα. Ας ξεκινήσουμε από εκεί τώρα. Και εκεί καταλαβαίνεις τι θα γίνεται. Δηλαδή δεν θα πάνε τώρα αυτές οι 10, 20, 30, 50 χιλιάδες κόσμος για να θα είναι όλοι με τις μπύρες, ο ένας πάνω στον άλλο. Να... Τι να πω τώρα, έχουμε μπλέξει. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ξεμπλέξουμε εσένα τουλάχιστον. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή
συνέχεια. Νομίζω ότι με το ρεπορτάζ όλο από τον Δημήτρη Τζομπατζόγλου έχουμε πλέον μια πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ σήμερα έχει τη δεύτερη μέρα προπόνησή του. Θα παραμείνει εδώ για τις επόμενες μέρες και αναχωρεί πλέον για το Πήλιο. Εκεί θα γίνει το βασικό άδειο της προετοιμασίας. Δεν το λες και έτσι πλέον. Ούτως ή άλλως σχεδόν 10 μέρες θα είναι με δύο φιλικά παιχνίδια που θα γίνουν εκεί στο Πανθεσσαλικό με το Βόλο και τον Ατρόμητο. Είναι φέτος πολύ διάουσα η κατάσταση για το πώς θα προετοιμαστούν οι ομάδες μας και το ζητούμενο είναι να δούμε πώς θα προχωρήσει η φετινή σεζόν και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Λοιπόν, 4 και 20. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ, radioprimo.gr. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.
radioprimo.gr.
Νέος ανεμιστήρας Μόρις με σύστημα 2-1. Ο μοναδικός με ιονιστή για καθαρή και ευχάριστη ατμόσφαιρα. Με τηλεχειρισμό και αθόρυβη λειτουργία.
Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει, στο τζελίσιμο μπισκότο. Αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Κορομιλά, Γρηγορίου Λαμπράκη Τούμπα και σύντομα Εύωσμο και Παπαγεωργίου. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Καλοκαίρι. Η αγαπημένη περίοδος του χρόνου. Ώρα για διακοπές. Φέτος το καλοκαίρι μένουμε Ελλάδα. Ταξιδεύουμε Ελλάδα με Άθος Ελλάς. Με ειδικά μειωμένες τιμές σας ταξιδεύουμε σε Σαντορίνη, Πάρο, Χανιά, Ρόδο, Ικαρία, Μύκονο, Λίμνο, Χίο, Κο, Μυτιλίνη. Απευθείας πτήσεις. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας με προκρατημένα δωμάτια. Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου. Ακόμη ταξιδέψτε οδικός, ακτοπλοϊκός με σούπερ χαμηλές τιμές σε Σκιάθο, Σκόπελο και Τίνο. Άθος Ελλάς. Σας ταξιδεύει από το 1988. Κέντρο Μητροπόλεως 16. Καλαμαριά Πόντου 88. Νεάπολη Ανδρέα Παπανδρέου 73.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι.
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Ejection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Ejection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Ejection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
Το radioprimo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppelherz στα φαρμακεία.
We'll be right back.
Radioprimo.gr, συνεχίζουμε. Πάμε πλέον λίγο στην πορτοκαλί μπάλα. Πάμε στο μπάσκετ, εκεί που ο Ηρακλής πλέον νομίζω έχει ολοκληρώσει τα πάντα. Έχει ολοκληρώσει το ρόστερ του. Ξεκινάει ο Σονούπου και την προετοιμασία για τη νέα σεζόν. Στις 5 του μηνός νομίζω έχει προσδιοριστεί αυτή. Μια σεζόν που θα το βρει έτσι λίγο πιο νωρίς από όλες τις υπόλοιπες ομάδες, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς έχει και τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στο Basketball Champions League. Πρώτος αντίπαλος ο Κεραυνός Στροβόλου, ο οποίος μάλιστα πήρε και ένα παίχτη, τον MVP από το πρωτάθλημα Σουηδίας. Θα τα δούμε λίγο αργότερα αυτά. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός ο οποίος πήρε τη σκητάλη από τον Ηρακλή. Σχεδόν καθημερινά ανακοινώνονται παίχτες, αθλητές, οι οποίοι έρχονται να ενταχθούν στο ρόστερ του κυρίου Μέξα. Θα πάμε λίγο να ζητήσουμε αρχικά για τις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις της ομάδας του ΠΑΟΚ με τον Θόδωρο Φελάνη, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Θόδωρε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Μάκη, καλησπέρα και στους ακροατές. Τι κάνετε?
Μια χαρά. Με τον ΠΑΟΚ σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε? Δηλαδή βλέπουμε πλέον ότι είναι σε μια διαδικασία σχεδόν να γεμίσει το ρόστερ του.
Ναι, ναι, τελειώνει το... Δηλαδή λίγες κινήσεις μένουν για να ολοκληρώσει το πάζλ το μεταγραφικό. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος, όπως σωστά είπες, πήρε από τον Ηρακλή, αντιλαμβάνονται στο δικέφαλο ότι είναι μια χρονιά γενικότερα ιδιαίτερη λόγω των πρωτοκόλων που εφαρμόζονται ως προς το θέμα των αφίξεων των ξένων παικτών, ήθελε μια ώρα αρχίτερα να ολοκληρώσει τις μεταγραφικές κινήσεις, ώστε να τους έχει στην διάθεσή του όσο δυνατόν πιο νωρίς ο Κώστας Μέξας. Θέλεις να τα πάρουμε ένα-ένα, να θυμίσουμε λίγο τις κινήσεις που έχουν γίνει.
Θα είναι καλύτερο. Δηλαδή, πάμε στους Έλληνες παίχτες. Λοιπόν, έχουμε παραμένοντες.
Ο Μαργαρίτης, ο οποίος για ένα σεζόν αποφάσισε να παραμείνει αρχηγός του ΠΑΟΚ, να παραμείνει στην ομάδα. Μια κίνηση η οποία έχει έτσι και άλλους συμβολισμούς πέρα από το αγωνιστικό. Είναι στα 39 ο Μαργαρίτης, αλλά είχαμε πει και την άλλη φορά που είχαμε μιλήσει, Μάκη, ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά και το κλίμα και τα αποδυτήρια. Θα βοηθήσει δηλαδή και εκτός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου. Θα είναι έτσι μια παρουσία η οποία την έχει ανάγκη κάθε ομάδα, μια σταθερά για τον ΠΑΟΚ ο Μαργαρίτης. Ο Παπαντονίου είναι μια νέα προσθήκη που έγινε στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, από τις πρώτες κινήσεις που ανακοινώθηκαν. Σε ό,τι έχει να κάνει με το ελληνικό στοιχείο, είχαμε πρόσφατα και την ανακοίνωση της απόκτησης του Δημήτρη Κακλαμανάκη, ψηλός, καλή παρουσία, 4 χρόνια στο Λαύριο μέχρι το 2019. Πέρσι πήγε στην ΑΕΚ, δεν βρήκε πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής, λογικό με το ρόστερ που είχε η ΑΕΚ, είναι όμως μια πολύ καλή περίπτωση παίκτη. Τον ήθελε για 2 χρόνια ο ΠΑΟΚ, δεν κατάφερε να το πείσει γι' αυτό. Πέρασε για ένα τελικά ο Κακλαμανάκης. Θα δώσει λύσεις πίσω στα μετόπιστεν. Και από εκεί και πέρα τώρα έχουμε την...
Ο Ζάρας ανακοινώθηκε ο Ζάρας.
Η περίπτωση του Ζάρα είναι μια περίπτωση η οποία ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, το ελληνικό στοιχείο φαίνεται ότι θα το χρειαστεί ο ΠΑΟΚ σε μία ακόμη θέση, τη θέση 3, εκεί όπου υπήρχε και το όνομα του Κώστα Βασιλιάδη, εκεί όπου υπάρχουν και άλλα ονόματα Ελλήνων παικτών τα οποία συζητάει ο ΠΑΟΚ, και θα έχουμε σύντομα εξέλιξη και ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα.
Εγώ είχα μείνει, νομίζω ότι το είχα πολύ δεδομένο ότι θα ανακοινωθεί κιόλας. Ήταν ήδη ανακοινώσιμος ο παίκτης.
Κάποια στιγμή φτάσαν κοντά, ήθελε κάτι περισσότερο ο αθλητής, είχε γίνει και μια πρόταση στο Βασιλιάδη, δεν ήταν ικανοποιητική για το Βασιλιάδη, βλέπει και κάτι άλλο που μπορεί να έχουμε κάποια επιστροφή. Δηλαδή δεν αποκλείω το ενδεχόμενο τελικά ο Ζάρας να είναι μέλος της ομάδας. Πριν από τρεις μέρες θα με ρωτούσε, θα σου έλεγα όχι, ότι είναι μακριά οι δύο πλευρές. Αυτά αλλάζουν όμως από μέρα στη μέρα, Μάκη.
Καλά, 100%. Λοιπόν, αυτά με τους ξένους. Ναι. Λίγο θα σε παρακαλούσα, αν έχεις κάνει τσφρή, αν μπορούμε λίγο να το, για να έχουμε πιο σταθερό ήχο, να έχουμε καλύτερη επικοινωνία.
Τώρα καλύτερα.
Πολύ καλύτερα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω τώρα με τους ξένους παίχτες. Ο ΠΑΟΚ, νομίζω λίγο με πολύ συνοπτικές διαδικασίες προχώρησε. 4 ή 5 έχει φτάσει πλέον?
Προχώρησε πολύ γρήγορα. Έχει 5+1. Θυμάσαι την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει, είχα πει για έναν Αμερικανό με κοινοτικό διαβατήριο. Ναι. Αυτός λοιπόν ήταν ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ, Καναδός, ο οποίος έχει, η μητέρα του είναι Ελληνοκαναδή, η γιαγιά του Ελληνίδα.
Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι κατά 99% έχει τελειώσει το θέμα του διαβητηρίου και σύντομα θα το έχει στα χέρια του. Τώρα λογίζεται ως Καναδός. Όμως σύντομα μπορεί να έχουμε την ανακοίνωση για το ελληνικό διαβατήριο. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, θα αδειάζει και μια θέση. Οπότε ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει μια προσθήκη μελλοντικά, αναλόγως πώς θα είναι το ρόστερ, πώς θα φανεί από τα παιχνίδια, να έχει και μια επιπλέον επιλογή. Έχει αυτό το παράθυρο ο ΠΑΟΚ. Ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ, λοιπόν, ο οποίος οι κινήσεις όλες για το διαβατήριό του έγιναν κυρίως για τον αδελφό του, τον NBA, ο οποίος έχει παίξει στους Indiana Pacers, για τον οποίο ενδιαφέρθηκε και η εθνική ομάδα.
Δεν το ήξερα.
Βοήθησε, βέβαια, βοήθησε και η Ομοσπονδία, η ΕΟΚ, ώστε να υπάρχει μια επιλογή και για την ΕΟΚ, αν χρειαστεί, για την εθνική ομάδα δηλαδή.
Ναι.
Η περίπτωση λοιπόν του. Και θα ωφεληθεί και ο αδελφός που πήρε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι 24χρονος, τώρα βγήκε από το κολέγιο, λαβράκι σε εισαγωγικά, αν του βγει. Μπορεί να βγει ωφελημένος ο ΠΑΟΚ, ενδεχομένως και ο ίδιος ο αθλητής. Ο αδελφός είναι ήδη αναγνωρισμένος παίκτης και αρκετά καλός και πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει κάποια παιχνίδια στο NBA, ότι αν έρθει στην Ευρώπη αυτό θα είναι μόνο για ομάδα Ευρωλίκα. Να δούμε τι θα γίνει και με τον. Τώρα, βέβαια, εμείς μιλάμε για το παίκτη που παίκτησε ο ΠΑΟΚ, τον Ελάιζα Μίτρου Λόγκ, ο οποίος, επαναλαμβάνουμε, είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Όμως είναι η πρώτη χρονιά που βγαίνει εκτός Αμερικής, η πρώτη χρονιά που παίζει επαγγελματικά. Να δούμε αν θα ανταποκριθεί. Δεν είναι η ίδια περίπτωση, Μάκη, του Γκρίφιν, σαφώς πιο έπειρος. Έχει παίξει τον Κολοσσό, έχει παίξει στην ΑΕΚ. Γενικότερα, ο ΠΑΟΚ πήγε σε λύσεις στην περιφέρεια παιδιών τα οποία έχουν μια εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα.
Αυτό νομίζω είναι φιλοσοφία του Μέξαν, αυτό νομίζω.
Ναι, ίσως ήθελε μια ασφάλεια εκεί. Δηλαδή, τα γκάρ του να έχουν εμπειρία από την Basket League. Με το Griffin το είδαμε. Και ο Elston Turner που πήραν διαρροτριάρι, που πήρε ο ΠΑΟΚ, είναι μια τέτοια περίπτωση. 96 ύψος, έπαιξε στον ύφεστο 5 μάτς. Τώρα πριν σταματήσει το ποτάσμα, έτσι άκομψα λόγω κορονοϊού, είχε 9,6 πόντους. Πιο παλιά είχε πολλά χρόνια στην Ιταλία αυτός, Νάπολη, Κρεμόνα, Πρίντεζη. Όμως έχει εμπειρία και από την Ελλάδα που μέχρι πρώτη αγωνίζονταν στον ύφεστο. Ίδια περίπτωση είναι, δηλαδή με εμπειρία από την Basket League και του Germain Lop. Σήμερα ανακοινώθηκε αυτή η μεταγραφή. Νομίζω ότι είναι από τις πιο καλές κινήσεις.
Εγώ δεν είχα κολλήσει ότι έπαιξε αυτό στον ΠΑΟΚ. Δεν έπαιξε. Τον είχαμε στο μυαλό μου ότι πέρασε από τον ΠΑΟΚ.
Ο Germain Lop.
Ναι.
Όχι, όχι, όχι. Τον είχε πρωτοφέρει ο Λυκογιάννης το 2018 στο Χολαργό. Με ύψος 91, έτσι. Έβγαλε μάτια εκεί. Δηλαδή ήταν ένας παίκτης στο 2, ο οποίος θέλει την μπάλα στα χέρια του. Πολύ καλός στο drive, καλός ούτε. Ένας παίκτη ο οποίος, επειδή μου σου βάζει 15 πόντους μέσα όρο, είναι μια τέτοια περίπτωση παίκτη. Θα έλεγα ότι είναι πολύ καλή επιλογή. Αποδείχθηκε από το γεγονός ότι τον πήρε και ο Δέδας, Μάκη, αυτόν στη Χάπουελ Χολών, γιατί το Ισραήλ είχε επανέναξη πρωταθλήματος. Δεν ακολούθησε το παράδειγμα το άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ναι. Παίξαν μπάσκετ δηλαδή. Τον είχε εκεί για κάποια μάτσα ο Δέδας στη Χάπουελ Χολών. Έχει παίξει και στον Κολοσσό. Πολύ καλή περίπτωση στα γκάρ ο Germain Lop. Και τώρα έχει ανακοινώσει επίσης ο ΠΑΟΚ τον Άλαν Χέρντον. Αυτόν δεν τον γνωρίζουμε και τόσο καλά. 26 χρονών, 2-6, τεσάρι. Έκανε ένα πέρασμα στην Τουρκία από τη Σακάρια. Είχε 7,1 πόντους, 4,8 ριμπάουν. Έχει παίξει στην Ιαπωνία. Δεν είναι όμως μια περίπτωση για τον οποίο μπορούμε να πούμε ότι ξέρουμε καλά τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί να δώσει. Από το βιογραφικό του αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένας παίκτης τεσσάρι, ελαφρύ, με καλό σουτάκι, γύρω στο 35-40% στο τρίποντο. Είναι ένας παίκτης που δουλεύει, θα τραβιέται έξω και θα εκτελεί. Θα δούμε σε τι κατάσταση θα βρίσκεται και πώς θα ανταποκριθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, πρώτη φορά αυτό στην Basket League. Και έχω την εντύπωση ότι το επόμενο διάστημα, Μάκη, φίλες, φίλοι, ακροατές, θα έχουμε άλλη μια ανακοίνωση Αμερικανού παίκτη από τον ΠΑΟΚ, του Bob Beats. Αυτός 26 χρονών, 2-1, τριαροτεσάρι, έπεσε στη Γερμανία με το Αμβούργο. 9,7 η πόντη του μεσόωρο την προηγούμενη σεζόν. Νομίζω με τον Beats θα κλείσει ο ΠΑΟΚ τις κινήσεις του στο θέμα των ξένων παικτών και μελλοντικά, επαναλαμβάνουμε, θα δούμε τι θα γίνει και με το διαβατήριο του Ελάιζα Μίτρου Λόγκ. Επίσης υπάρχει αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα, μια εκκρεμότητα στη θέση 3 με έναν Έλληνα. Θα είναι ο Ζάρας, θα είναι ο Βασιλιάδης, θα είναι κάποιος άλλος. Θα φανεί το επόμενο διάστημα.
Ναι, και με αυτά τα δεδομένα τα οποία μας περιέγραψες τόσο χαρακτηριστικά, πού κινεί το ΠΑΟΚ, δηλαδή πού το βλέπεις το ΠΑΟΚ να γίνεται φέτος?
Ο ΠΑΟΚ, καταρχάς να πούμε για το μπάτζετ, ότι θα είναι γύρω στα 450 χιλιάρικα, λένε οι πληροφορίες. Δεν θα είναι παραπάνω. Να πούμε ότι θα βάλει και ένας-δυο έφηβους στο ρόστερ του. Δεν τους αναφέραμε, ο ένας είναι ο Ιατρίδης, ο άλλος θα δούμε ποιος θα είναι. Ο ΠΑΟΚ, ο στόχος είναι φυσικά να αποφύγει δυσάρεστες καταστάσεις όπως ήταν οι περσινές. Αν μπορέσει να μπει στα play-off, ο ΠΑΟΚ δεν έχει αυτή τη στιγμή το δικαίωμα να κοιτάζει και ό,τι ήθελε προκύψει. Αν φυσικά η χρονιά είναι τέτοια η οποία του επιτρέψει να κοιτάζει πιο ψηλά, εντάξει, ευπρόσδεκτο θα είναι όμως. Γνωρίζουν και οι δικούντες και οι άνθρωποι που γενικότερα ασχολούνται στον ΠΑΟΚ ότι δεν είναι εποχές για να βάζουν υψηλούς στόχους και να ανεβάζουν
και Ευρώπη φέτος. Okay, είναι μια μεταβατική περίοδο για πολλούς λόγους.
Όταν έχεις τόσα χρέη, δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Δεν μπορείς να λες θα πάω για την υπέρβαση κτλ.
Μα υπέρβαση είναι και αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή.
Σωστά το λες, έτσι, συμφωνώ.
Τώρα με τον Ηρακλή λίγο πολύ τα έχουμε πει πολλές φορές. Με τον Άρη.
Τρομερές κινήσεις. Υπολογίζω Μάκη του Ηρακλή θα φτάσει στο 1 εκατομμύριο φέτος. Μπορεί. Το αγωνιστικό το μπάτζετ. Δηλαδή οι κινήσεις είναι αρκετά καλές.
Ναι.
Οι παραμονές Καβαδάς χάνονταν τρομερές. Κατάφερε και τους διατήρησε στο ρόστερ του.
Μόνο γενικότερα, αυτές είναι 200.000.
Αξιόλογες οι κινήσεις του. Να δούμε και στο παρκέ ποια θα είναι η εικόνα του.
Σαφώς. Απλά θα ήθελα λίγο να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Χθες υπήρχε η συνέλευση, συμβούλιο, εν πάση περιπτώσει του ΕΣΑΚΕ. Εκεί υπόθηκαν κάποια πράγματα τα οποία καταρχήν αποσύραν την εγγυητική, η οποία οι ομάδες τη βάλανε τον Ιούνιο. Τώρα λένε παιδιά, όχι, δεν μπορούμε να τη βάλουμε, την παίρνουμε πίσω. Απλά να ξοφλήσουμε τα παλιά χρέη. Τηλεοπτικό δεν υπάρχει. Χορηγός βασικός, γεια σας, έμεινε σαν δεύτερος πλέον υποστηρικτικός. Δεν υπάρχει κάποια ξεκάθαρη εικόνα και από εκεί.
Δεν είναι και το, αν θες τη δική μου γνώμη, δεν είναι γενικότερα το. Τώρα λέει, πριν από λίγο, ας πούμε, λέγαμε για επενδύσεις και ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής στείλουν τις ομάδες κλπ. Ναι. Το πλαίσιο, κάποιος ο οποίος δηλαδή βάζει τα λεφτά, το πλαίσιο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι λίγο. Όχι σταθερό. Δηλαδή, κάπως αποτρεπτικό για κάποιον να πει ότι θα κάνω κινήσεις με ορίζοντα 8-9 μήνες. Δηλαδή, εγώ ανέμουν πάνω από δίμηνο κινήσεις, τρίμηνο. Γιατί έτσι πώς είναι τα πράγματα. Δηλαδή, είναι πολλά πράγματα στον αέρα. Είναι το τηλεοπτικό όπως ανέφερες. Έλαβαν κάποιες αποφάσεις οι ομάδες ώστε να βελτιωθεί η εικόνα του πρωταθλήματος και να είναι πιο έτσι, δελεαστική. Δεν μπορούν αυτά να γίνουν. Δηλαδή ούτε οι εγγυητικοί που είχαν πει θα θέσουν. Βέβαια αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι σε αυτή την εποχή. Λίγο άκερο η προσπάθεια που έγινε ως προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως, ενώ τα αποφασίσαν οι ομάδες, Μάκη, δεν έχει νομοθετηθεί. Πάει για τέλος Αυγούστου αυτή η ιστορία, πράγμα που σημαίνει ότι γενικότερα καθυστερούν κάποια πράγματα που έχουν ήδη αποφασίσει οι ομάδες ότι πρέπει να γίνουν για το πρωτάθλημα. Λήφθηκαν και κάποιες άλλες αποφάσεις. 24-25-9 λέει Super Cup. Παρουσία Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ναι. Προμηθέα, Περιστερίου. Έτσι, μια πρόβα general, δηλαδή θα παίξουν αυτές τις τέσσερις ομάδες σαν ένα προεόρτιο για το πρωτάθλημα που έρχεται. Δεν ξέρω κατά πόσο ενώ άλλα πράγματα είναι στον αέρα, αυτό είναι τόσο σημαντικό. Λήφθηκε μια απόφαση για 10 Οκτωβρίου έναρξη του πρωταθλήματος. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιες ομάδες θα λάβουν 100% μέρος σε αυτό το πρωτάθλημα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον κεντρικό χορηγό. Η ΕΚΟ λέει φεύγω. Στον ΕΣΑΚ εκφράζουν την αισιοδοξία ότι θα βρεθεί άλλος μεγάλος χορηγός.
Ναι.
Και δεν έχει ξεκαθαρίσει, επαναλαμβάνω, το τηλεοπτικό. Θα είναι ο Ολυμπιακός τελικά μέσα, δεν θα είναι. Η ΕΡΤ θα δώσει τα λεφτά χωρίς τον Ολυμπιακό, δεν θα τα δώσει. Είναι ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί ακόμα.
Και πού πάμε δηλαδή τώρα. Δηλαδή συμφωνήσαμε μόνο να πέσει μια ομάδα. Okay.
Ναι, ναι. Και δύο να ανέβουν, μία να πέσει. Θα γίνει ξανά, θα υπάρξουν ξανά κάποιες επαφές στο επόμενο διάστημα. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων στον ΣΑΚ έτσι που τρέχει κάποια πράγματα και εκεί όμως βλέπω ότι και μαθαίνω, δεν έχουν βγει προς τα έξω βέβαια, ότι υπάρχουν κάποιες διαφωνίες. Πρέπει να τα βρουν πρώτα και μεταξύ τους για το ποιο θα είναι ακριβώς τελικά το πλαίσιο. Ήδη έχουν δοθεί δύο αναβολές. Θα τηρηθεί το budget το μίνιμου των 800.000. Δεν υπάρχει απάντηση. Θα γίνει τελικά η επιθυμία πράξη κάποιων ομάδων για εγγυητική 200.000 ευρώ. Δεν μπορούν οι ομάδες να τα αντέξουν. Φαίνεται και το πάνε, το τρενάνε συνέχεια προς τα πίσω.
Μα το αποσύρανε.
Δεν έχει. Έλα, Μακή.
Αποσύρθηκε αυτό. Πάει. Γεια σας.
Ναι, όχι, ενδεχομένως να επανέλθει, γιατί δεν είναι ακόμα νόμος του κράτους. Είχε υποσχεθεί ο Γιαννάκης ότι αυτό θα το περάσει κάποια στιγμή, όμως και αυτό πήγε για τον Αύγουστο και βλέπουμε. Οπότε ενδεχομένως γι' αυτό και κολλάει στο γεια σας, ότι από τη στιγμή που δεν μπορούμε να το κάνουμε πράξη, ας το αφήσουμε για λίγο και το βλέπουμε στην πορεία. Γι' αυτό ξεκίνησα με αυτή την εισαγωγή, ότι μερικά πράγματα δεν είναι πολύ ξεκάθαρα στην Basket League, χώρια που δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει με τους θεατές, με τον κορονοϊό, με το αν θα μπορούν οι ομάδες να υπολογίζουν σε έσοδα από εισιτήρια. Λίγο δύσκολα τα βλέπω έτσι πως πάμε, ως χώρα, όχι μόνο ως χώρα.
Και παντού. Γιατί, εντάξει, από Ελλάδα τώρα έχουμε τον Ηρακλή κοντά μας που θα πάει να παίξει Ευρώπη. Πώς θα πάει να παίξει Ευρώπη, σε ποια γήπεδα, με ποιες συνθήκες, πώς θα πάει εκεί, πώς θα παραμείνει εκεί. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
Και το, ακόμα μάχη και το πρόγραμμα των ομάδων για τα φιλικά κτλ. Και εκεί είναι μαζεμένοι όλοι, γιατί δεν μπαίνει εύκολα στο αεροπλάνο άλλο να πάει να παίξει φιλικό στην Κύπρο, στην Κρήτη, στην Βουλγαρία. Δεν είναι εύκολο.
Πάνε εσύ, κάνε ένα τουρνουά στο γήπεδο του ΠΑΟ και φέρε 4 ομάδες.
Ναι.
Και να σου πω, θα μιλάμε τώρα για 50-100 άτομα τα οποία θα είναι συνέχεια μαζί. Ναι. Έχει πάρα πολλά προβλήματα. Δεν είναι εύκολο
έτσι,
το θέμα.
Έτσι.
Μάλιστα.
Και
ωραία.
Τη μέρα με τη μέρα, αντί να ηρεμεί η κατάσταση, αναζωπηρώνεται.
Λίγο πολύ δεδομένο τώρα. Αυτό εγώ πάνω κάτω το περίμενα να σου πω την αλήθεια. Έτσι όπως.
Μόλις ανοίξαν τα σύνορα.
Τα σύνορα, λίγο χαλαρώσαμε όλοι μας.
Ναι.
Όλα αυτά μαζί μας φέρνουν προς τα εκεί. Να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση.
Ναι,
ωραία.
Θα έρθει η συνέντευξη τύπου τη Δευτέρα.
Α, και τι περιμένουμε στον Άρη.
Θα μπορούμε να πούμε περισσότερο. Υπάρχει μια συνέντευξη τύπου, μία ώρα ανακοινώθηκε ήδη. Προκειμένου ενδεχομένως να λυθεί το θέμα της πολυμετοχικότητας. Όπως. Και εσύ αντιλαμβάνεσαι, δεν ακούγεται τίποτα ούτε για παίκτες, ούτε για μεταγραφές, ούτε για δημιουργία ρόστερ.
Εντάξει,
κάποιες συζητήσεις γίνονται στο παρασκήνιο, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να.
Κάτσε, για να τα πάρουμε χωριστά τα πράγματα ένα-ένα. Ο Άρης, οι μετοχές έχουν πάει σε άτομα, έχουν μοιραστεί, μοιραστήκαν νομίζω.
Ναι, αυτό το βήμα έγινε από πλευράς Γουλιέλμου. Έχουν πάει σε φυσικά πρόσωπα που έχει υποδείξει ο ερασιτέχνης.
Αλλά.
Πάρα πολλές εκκρεμότητες όμως. Ναι,
καταρχήν τα μπαν, ξεκινάμε από εκεί.
Ναι, χρειάζεται λεφτά γι' αυτό και όχι λίγα λεφτά. Είχαμε πει και την άλλη φορά ότι περίμενε ο Άρης ενδεχομένως κάποια να αποδέσμευση χρημάτων που δίνονταν για το Αλεξάνδριο, για τη χρήση του. Προσπαθεί να τρέξει αυτό το θέμα μέσω...
Θα γίνει αυτό, εγώ λέω, θα γίνει, οκ. Okay.
Και πάλι όμως, και πάλι δεν αρκεί αυτό. Χρειάζονται άμεσα κάποια χρήματα, να τρέξουν κάποιοι διακανονισμοί, να δούμε τι θα απαντήσει η FIBA στο χαρτί που έκανε ο Άρης και λέει δώστε μας διορία για κάποιους μήνες, για έναν χρόνο ενδεχομένως, να δείξουμε κι εμείς ένα καλό πρόσωπο, αλλά να μπορέσουν να πάρουν και οι άνθρωποι, να μην διαλύσουμε και να μπορέσουν οι άνθρωποι στους οποίους οφείλουμε να πάρουν τα χρήματά τους. Και για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχουμε. Αυτό λέει ο Άρης στην ΕΟΚ και στην ΦΥΜΠΑ, ότι πρέπει να γίνει κατανοητό ότι πρέπει να υπάρχουμε για να μπορέσουμε να αποπληρώσουμε τις οφειλές μας. Είναι όλα πολύ έτσι ακόμη, δεν είναι καθόλου ξεκάθαρα, οπότε ας περιμένουμε λίγο και τη συνέντευξη τύπου Μάκη, μία η ώρα να δούμε τη Δευτέρα τι ακριβώς θα υποθεί και ποια θα είναι ποιες είναι οι σκέψεις των ανθρώπων του Άρη.
Ευχαριστούμε πολύ, το Θόδωρο Φελάνη, νομίζω είπαμε αρκετά για το μπάσκετ. Καλή συνέχεια. Νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, το τελευταίο για σήμερα, να επιστρέψουμε, να πάμε και λίγο στην Αθήνα να δούμε τι γίνεται εκεί. Με τον Δημήτρη Τιχάλα θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Εσείς ακούτε πάντα radioprimo.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
radioprimo.gr.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής, είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro, τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοποικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32 Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Το Ράδιο Πρίμο ευχαριστεί την Easy Computer που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. easycomputer.gr.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος.
Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Λεοντόρο, the king of pizza. Για ποιότητα και απόλαυση γεύσεων, κάλεσε στο 2310-200-106 για το κέντρο και στο 2310-888-590 ανατολικά. Για περισσότερες επιλογές, νέες ιταλικές γεύσεις, προσφορές και εκτόσεις, επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.leodoro.gr. Λεοντόρο. Εγγύηση ποιότητας, απόλαυση γεύσεων.
Πριν πάμε στην Αθήνα, μια είδηση που έρχεται τώρα από την Κροατία, αλλά με ενδιαφέρον για την ομάδα του ΠΑΟΚ, καθώς στην περίπτωση του 23χρονου μεσοπιθετικού Άντρε Τσόριτς φαίνεται να υπάρχει, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της Κροατίας, για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Μάλιστα, ενημερώνω ότι ο νεαρός ποδοσφαιριστής αναμένεται να παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού από την Ρώμα. Σύμφωνα με κροατική εφημερίδα, ο συγκεκριμένος επιθετικός είναι στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ. Ο Τσόριτς τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε δανεικός στην Αλμερία, είχε 17 συμμετοχές, 3 ασίστ. Δεν υπήρχε όμως ενεργοποίηση του οψιών για την ρήτρα να καταβληθεί στη Ρώμα, η οποία ήταν 6 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι λοιπόν δεν βρίσκεται, επιστρέφει στη Ρώμα αλλά δεν είναι στα πλάνα της, ψάχνουν να το δώσουν δανεικό. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται να είναι θετικός και να έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον, θα δούμε αν υπάρχει και καπνός. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, να πούμε για την ιστορία ότι αγωνίστηκε για πολλά χρόνια στην Δυναμό Ζάγκρεπ, 150 περίπου συμμετοχές, 25 γκολ, πήγε το 18 στην Ρώμα και είναι και μέλος της Εθνικής Κροατίας έχοντας 3 συμμετοχές στο ενεργητικό του. Αυτά όσον αφορά τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή που φαίνεται να ενδιαφέρει την ομάδα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα πάμε στην Αθήνα για τον Δημήτρη Τιχάλα. Η ομάδα του Βόλου είναι αυτή η οποία πριν από λίγο ανακοίνωσε μάλλον τα φιλικά της. Είναι γνωστό 7 του Αυγούστου, μάλλον 7 του Αυγούστου παίζει εκεί με μια τοπική ομάδα. Στις 10 με τον ΠΑΟΚ στο Παθεσσαλικό, στις 13 θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο στο ίδιο γήπεδο. Και στη συνέχεια είναι προγραμματισμένο ένα φιλικό παιχνίδι με τον Αίτητο Σπάτων. Υπάρχει ακόμα αυτή η ομάδα. Στις 26 Αυγούστου ο Βόλος θα αντιμετωπίσει τη Λαμία και στις 30 θα υπάρχει φιλική αναμέτρηση με την Παναχαϊκή στο Βόλο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάμε σε Δημήτρη Τιχάλα μαζί μας, έτσι λίγο τις ειδήσεις από την Αθήνα. Δημήτρη, καλησπέρα.
Τρομερές ειδήσεις από την Αθήνα.
Δεν έχει τίποτα, δεν γίνεται τίποτα.
Όταν λέμε τίποτα.
Πάμε από
τελείωσε ο Χριστοδηλόπουλος από τον Ολυμπιακό.
Εντάξει, αυτό λίγο πολύ αναμενόμενο ήταν.
Ναι, από τη στιγμή που τραυματίστηκε πέρσι και μετά, σχεδόν ποτέ δεν επανήλθε. Μπήκε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, αλλαγή στο δεύτερο γύρο εκεί. Κάτι φάνηκε ότι μπορεί να, αλλά δεν υπολογιζόταν και γι' αυτό το λόγο τελείωσε.
Βλέπεις να πηγαίνει πουθενά σε Ελλάδα?
Δεν νομίζω ότι υπάρχει ομάδα η οποία μπορεί να καλύψει τις οικονομικές του απαιτήσεις, οπότε... το σενάριο της Κύπρου μου ακούγεται πολύ πιο λογικό για να εφαρμοστεί.
Ναι, αυτό λέει...
Έχει δημιουργήσει ένα ρεκόρ, έχει πάρει και με τους 3 μεγάλους της Αθήνας πρωτάθλημα.
Το πήρε και με την ΑΕΚ, σωστά.
Βέβαια. Σωστά, αν και εκεί προς το τέλος πάλι, όταν είχε γίνει αντιληπτό ότι έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό, δεν χρησιμοποιεί το, αλλά... Είχε δώσει την πρόκριση στην ΑΕΚ, νομίζω, στο τελικό με τη Λάρισα πρέπει να ήταν. Που είχε βάλει τον κόλπο στον ημιτελικό με τη Λάρισα.
Ναι. Στο 100 φεύγα, ναι.
Ναι, τη δουλειά την έχει κάνει. Πήρε και στον Ολυμπιακό το πρωτάθλημα, οπότε
Μόνο με τον ΠΑΟΚ από όπου ξεκίνησε την καριέρα του δεν πανηγύρισε τίτλο.
Μάλιστα. Άρα με Ολυμπιακό του άλλου δεν περιμένουμε και πολλά-πολλά, γιατί ό,τι ήταν να κάνει το έκανε αυτό, τώρα ασχολείται με το ευρωπαϊκό παιχνίδι που είχε εκεί με τη Γουλς.
Τον Ολυμπιακό περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η τρίτη αλλαγή στη λίστα, την ευρωπαϊκή. Γιατί ξέρουμε ότι δύο θα είναι ο Χασάν και ο Καφού. Ξέρουμε. Αυτή θα είναι τέλος πάντων. Σίγουρα θα βγει ο Σουντάνη που έχει τραυματιστεί και ψάχνουμε να δούμε ποιες θα είναι οι άλλες αλλαγές. Αν θα υπάρχει τρίτη αλλαγή από τον Μαρτίνς.
Ναι. Ωραία. Παναθηναϊκό δεν περιμένουμε και τόσο άμεσα κάποιες άλλες εξελίξεις. Άρα από ό,τι βλέπω δεν κινείται πολύ πολύ η αγορά.
Κοίταξε να δεις. Στον Ολυμπιακό τα μεταγραφικά θα ξεκαθαρίσουν από τη στιγμή που θα τελειώσει το παιχνίδι με τη Γούλφς. Αν ο Ολυμπιακός προκριθεί, μπορεί να υπάρχει και άλλη καθυστέρηση. Καθυστέρηση σε υλοποίηση κινήσεων και ειδικά αποχωρήσεων. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Το ποιοι θα έρθουν. Ναι, μεν ο Ολυμπιακός σίγουρα ψάχνει δεξί μπακ γιατί φεύγει ο Μαρ που λογικά έχει κλείσει τη Γαλατά. Ψάχνει σίγουρα εξτρέμ. Από εκεί και πέρα όμως, τι άλλοι θα έρθουν εξαρτάται από το ποιοι θα φύγουν. Και είναι πολύ υποψηφιοί να φύγουν.
Καλά, σε όλες και... ομάδες έτσι δουλεύουν. Okay, ναι.
Ναι, και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι το οποίο μπορεί να το στείλει στα προημιτελικά του Europa League, καταλαβαίνεις ότι μπορεί αυτό να είναι ικανό να μεγαλώσει και την αξία κάποιων ποδοσφαιριστών. Ήδη η υπεραξία που παίρνουν παίκτες όπως ο Καμαρά, ο Τσιμίκας, ο Σεμέδο από το Champions League είναι δεδομένη. Τώρα, όταν ο Σεμέδο έχει έρθει στον Ολυμπιακό μετά από 1,5 χρόνο δικαστικών περιπετειών, όπου δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου στη Villarreal και ξαφνικά ο Ολυμπιακός έχει δώσει ένα ποσό το οποίο δεν ήταν πολύ μεγάλο, μαζί με όλα τα έξοδα να έρθει στα 4 εκατομμύρια και ακούγονται νήμαρα από 6 έως 10, καταλαβαίνεις γιατί συζητάμε. Ο Τσιμίκας που αποκτήθηκε τζάμπα από τον Πανσεραϊκό και τώρα ο Ολυμπιακός θέτει ως τιμή εκείνη στα 20 εκατομμύρια. Λέω, θέτει, δεν λέω ότι θα πάρει. Θέλω 20 εκατομμύρια. Καταλαβαίνεις.
Και... Εντάξει, έχει κάνει καλή. Το μαγαζί στήκε πολύ καλά. Έχει δηλαδή καλούς μάνατζερ, καλή προβολή. Έπαιζε τόσα χρόνια Ευρώπη, Champions League φυσικά από εκεί έπαιρνε τα έσοδα. Εντάξει, εκεί πηγαίνει καλά η δουλειά. Δεν μου λες τώρα με το Βόλιο τι γίνεται εκεί. Για να πάμε λίγο να δούμε τι ισχύει από εκεί.
Σε ποιο κομμάτι του Βόλιο θέλεις να πάμε.
Διαβάζω τώρα εδώ δεξιά-αριστερά, Δεσποτόσκι λέει για Ηρακλή κτλ. Εντάξει, δεν ξέρω το παιχνίδι, το γνωρίζεις.
Ο Ντεσοντόσκι είναι ο βασαδόρος της Εθνικής Σκοπίων με καριέρα τα τελευταία χρόνια στη Ρουμανία. Ένας αξιοπρεπής βασαδόρος. Δεν είναι κάποια wow μεταγραφή.
Ναι.
Δεν λες πω τι πήραμε. Για παράδειγμα, δεν θα το πάω σε συγκρίσεις με Λόιμπολ και τέτοια, αλλά ο Τερβαπόρτη ή ο Τζίζγα που έπαιξαν στον Ολυμπιακό, για παράδειγμα, είναι πιο καλά ονόματα. Ωστόσο, η Εθνική Σκοπίων και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα συμμετείχε. Το Πρωτάθλημα Ρουμανίας δεν το λες ότι είναι κάποιο πρωτάθλημα που δεν αξίζει. Μανιμάνι να σου πω το Ραγγέλ που έπαιζε στη Ρουμανία. Ήρθε στον ΠΑΟΚ 6 μήνες, μετά πήγε στη Ρουμανία.
Ναι.
Ή ως το Ήλοβιτς που είδαμε φέτος στο Φίνικα Σύρβη στη Ρουμανία. Ή ο Φιλίππος ακόμη που ήταν στον ΠΑΟΚ την τελευταία διετία. Ήρθε ουσιαστικά από την Ρουμανία. Είναι ένα αξιοπρεπέστατο πρωτάθλημα. Έχει 3-4 καλές ομάδες κάθε χρόνο. Okay. Είναι έμπειρος αθλητής. Το ζήτημα είναι με ποιους πλαισιώνεις τον Δεσποτόσκι.
Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τώρα πώς βγήκε το όνομα αυτό. Εντάξει, είπα λίγο ότι ο Ηρακλής έχει κάνει κάποιες κινήσεις. Δεν ξέρω, πιθανότητα να είναι μία από αυτές και αυτή, αλλά. Το θέμα είναι πώς θα βρει τα χρήματα να προχωρήσει και να πάει στην επόμενη μέρα παρακάτω του. Σήμερα είχαμε και μία κλήρωση εκεί για τα υπόλοιπα πρωταθλήματα πριν τη Βόρεια Λίγκ και υπήρχε έτσι μία ανακοίνωση από πλευρά Άρης, κυρίως είδα και στις γυναίκες, ότι ρε παιδιά, μας βάλατε να μην παίξουμε ούτε με ΑΕΚ, ούτε με Ολυμπιακό, ούτε με Παναθηναϊκό, ούτε με τον ΠΑΟΚ που παίζαμε πάντα, ούτε να πάμε στην Άξο που γουστάρουμε εκεί και μας αρέσει και περνάμε καλά. Με τι μας βάλατε. Υπάρχουν έτσι παράπονα για το διαχωρισμό των ομίλων γενικότερα.
Ο διαχωρισμός έγινε με κλήρωση.
Είναι
δηλαδή ότι είπε η ΟΠΕ, βάζω αυτό, δεν το βάζω. Αλλά η κλήρωση ουσιαστικά έγινε με 7 γκρουπ. Ολυμπιακός, ΑΟ, Θύρας ήταν επικεφαλής. Η Νάξος βρέθηκε σε ένα περίεργο, τα κριτήρια βέβαια, δεν έχουν αποσαφινιστεί από την ΕΟΠΕ. Θεωρητικά το πρωτάθλημα γίνεται σε δύο ομίλους για να μειωθούν τα παιχνίδια και τα έξοδα. Θεωρητικά.
Ναι.
Προσωπικά από την αρχή ήμουνα αντίθετο σε αυτή τη λογική πρωταθλήματος με ομίλους. Αν θες να μειώσεις τα παιχνίδια, δεν κάνεις play-off. Κάνεις μια κανονική περίοδο με 22 αγωνιστικές. Πρώτα απ' όλα δεν μεγαλώνεις το ρόστερ των ομάδων. Δεν τις κάνεις από 12-14. Και από τη στιγμή που ανέδειξες πρωταθλητή και είπες ότι ισχύει η βαθμολογία που είχα μέχρι την 20η αγωνιστική, κάνεις και υποβιβασμό κανονικά όπως προβλέπει η προκήρυξη. Έπρεπε λοιπόν να πέσουν τρεις ομάδες. Τρεις ομάδες ήταν Λυσιακός, Ηλιούπολη που έπεσε και μου διαφεύγει τώρα η τρίτη Λυσιακός Ηλιούπολη.
Τέλος πάντων, όχι, okay, ναι.
Μόνο θα την θυμηθώ. Η ΟΠΕ αποφάσισε ένα μεσοβέζικο, έβγαλε πρωταθλητή και έπεσε μόνο η Ηλιούπολη. Γιατί έπεσε μόνο η Ηλιούπολη, κανένας δεν αντέδρασε. Όταν στις αρχές του καλοκαιριού άρχισαν να κυκλοφορούν οι φήμες περί 14 ομάδων, περί διαχωρισμού των 14 ομάδων σε δύο ομίλους, υπήρχαν αντιδράσεις. Το φοβερό είναι ότι οι μεγάλες ομάδες ζητήσαν να παίξουν όλοι εναντίον όλων. Στην πρώτη τηλεδιάσκεψη που έγινε, έχουν υποθεί χοντρά πράγματα. Υπήρξε τρομερή ένταση. Φάνηκε ότι η διένεξη μεταξύ των ομάδων και της ΕΟΠΕ είναι τεράστια και δεν θα γεφυρωθεί το χάσμα. Τελικά στέλνει μια επιστολή η ΕΟΠΕ που ζητά τις ομάδες να τοποθετηθούν. Η δική μου πληροφόρηση λέει πως όλοι οι μεγάλοι, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Νάξος, Σαντορίνη, Άρης, νομίζω ότι δεν ξεχνάω κάποιον, ζητήσαν να γίνει πρωτάθλημα όλοι εναντίον όλων. Η ΕΟΠΕ όμως, είτε γιατί οι υπόλοιπες ομάδες ήταν 8-6 η ψηφοφορία, είτε γιατί έκρινε ότι όχι, υπάρχει φόβος για τον κορυφαίο και δεν μπορούμε να πάμε σε κανονικό πρωτάθλημα, αποφάσισαν να κάνουν τον διαχωρισμό. Αυτό δεν ανακοινώθηκε ποτέ όμως επίσημα. Αυτό ανακοινώθηκε θεωρητικά με τη δημοσίευση της προκήρυξης, όπου εκεί έλεγε ότι το πρωτάθλημα της ΑΕΠΑΝΑ γυναικών θα γίνει με 14 ομάδες χωρισμένες σε δύο ομίλους. Αυτό. Όποιος δεν έμπαινε μέσα να δει το έγγραφο δηλαδή, δεν το γνώριζε. Το βγάλαμε στη δημοσιότητα, υπήρξαν κάποιες χλιαρές αντιδράσεις και έρχεται σήμερα η ώρα του διαχωρισμού των ομίλων. Εκεί λοιπόν προκύπτει ένας αρκετά δυνατός όμιλος, με Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Παναξιακό, Φέτιδα και ένα άλλο γκρουπ που υπάρχει η Σαντορίνη, ο Παναθηναϊκός, ο Άρης, το Μαρκόπουλο, ο Λυσιακός. Γενικά δεν είναι οι σοβαροί στις δύο όμιλοι. Και αυτός που ευνοείται είναι ο Παναθηναϊκός. Γιατί ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο μετώφυλλο, έχει χάσει τις περισσότερες από τις βασικές του αθλήτριες και δεν είναι τόσο ισχυρός. Ωστόσο, η κλήρωση που τον έφερε σε εκείνο τον όμιλο του δίνει το δικαίωμα να ελπίζει ότι θα είναι στις τρεις πρώτες ομάδες που θα μπουν στα play-off για τον τίτλο. Υπάρχουν αντιδράσεις στα social media, υπάρχουν εγκρίνες. Τι να το κάνεις όμως από τη στιγμή που οι αποφάσεις παρθήκανε και όταν ανακοινωθήκανε δεν υπήρχαν αντιδράσεις από ένα γκρουπ ομάδων να πούνε όπα εμείς δεν κατεβαίνουμε. Γιατί εκεί είναι το ζήτημα. Το να φωνάζεις στα social media είναι το εύκολο. Το να φωνάζεις εκεί που πρέπει και όταν πρέπει. Και κάποια στιγμή για να το τελειώνουμε το θέμα με την ΑΕΠΑΝΑ γυναικών, θα πρέπει οι 14, 12, 10 ομάδες όσες θα παίξουν να μαζευτούν Μάρτιο μήνα και να πούνε κύριοι, θέλουμε μια ελομέλεια εντός της ΕΟΠΕ με αυτονομία για να κανονίζουμε εμείς το πρωτάθλημα. Η ΕΟΠΕ δεν μας προσφέρει τίποτα, η ΕΟΠΕ δεν δίνει λεφτά στις ομάδες, δεν πληρώνει σχεδόν τίποτα. Αφήστε λοιπόν να χειριστούμε εμείς τα tweet μας. Δεν το έχουν κάνει ποτέ. Ή όσες φορές έχουν ξεκινήσει να το κάνουν εξελίσσεται σε πάραργο, με αποτέλεσμα να φτάνουμε σε αυτή την εικόνα. Απ' την άλλη, πρέπει να πω ότι η Ομοσπονδία έχει ένα δίκιο στη λογική ότι φοβάται πως ένα νέο κύμα κορονοϊού μπορεί πάλι να τυνάξει το πρωτάθλημα στον αέρα. Και οι δύο όμιλοι των 7 είναι 12 αγωνιστικές, 14 αγωνιστικές σεζόν, γιατί υπάρχει ρεπό, κανονική περίοδο και μετά μάξιμουμ φτάνουμε στα 20-21 παιχνίδια. Έχει μια λογική ισχύρηση, αλλά νομίζω ότι έπρεπε να ακούσει λίγο και τις φωνές των ομάδων. Και μπορώ να αναφέρω το παράδειγμα της Βουλγαρίας, την Α1 ανδρών. Οι 12 ομάδες εκεί γίναν 16, χωρίζονται όμως σε δύο γκρουπ των 8, οι 8 καλές πάνω και οι 8 πιο αδύναμες κάτω. Ωστόσο, μετά το πρωτάθλημα των δύο γύρων, οι δύο τελευταίοι του πάνω γκρουπ υποβιβάζονται και παίζουν για play-out παραμονής και οι δύο τελευταίοι του κάτω γκρουπ προβιβάζονται και παίζουν στα play-off που θα διεκδικήσουν τον τίτλο. Ουσιαστικά δηλαδή σου δίνει το δικαίωμα να το διεκδικήσει. Αλλά έχει από την αρχή 8 δυνατές ομάδες στο καλό γκρουπ και μετά στα play-off πάλι είναι 8 καλύτερες ομάδες.
Ναι. Ωραία, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Με τον Δημήτρη Χάρα και με όλη αυτή τη λεπτομερέα, σαν την ανάλυση που μας έκανε για το βόλι. Εμείς είπαμε, θα ασχολούμαστε με όλα τα αθλήματα και νομίζω ότι έτσι πρέπει. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πλέον για την Δευτέρα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, radioprimo.gr.